Tervetuloa Agifaktori 2. Me mennään tänään läpi koiran ruokintaa, agilitikoiran ruokintaa. Mä niputan tätä koko aika myös kaikkiin liikkuviin. Ihan riippumatta siitä, että mitä niiden koirien kanssa tehdään. Mä selitän teille luennon aikana, että mistä on kysymys, minkä takia tämä sopii ihan kaikille. Live-ihmisille, siis teitä on ihan jumalattoman paljon niihin mukana. Se on ihan mahtavaa. Se on kiva nähdä, että tällä asialla on eräällä tapaa kysyntää. Teillä on siinä laatikko, mihin te voitte jättää kysymyksiä, tai sitten voitte lähettää niitä siihen mukana tulleeseen sähköpostiin. Mä vastaan osaan kysymyksiin varmasti luennon aikana. Osa kuuluu luentomateriaaliinkin. Mutta mä luulen, että meidän on paljon järkevämpää tehdä tämä homma sillä tapaa, että mä teen tähän kysymyksistä semmoisen jatkopalan, missä mennään läpi sitten noita teidän miettimiä, murehtimia asioita läpi. Meillä on kuitenkin rajallisesti aikaa ja paljon asioita läpikäytävänä. Ja jos sä katsot tätä nauhoitteena, niin silloin valitettavasti tämä kysymyspalvelu ei ole käytössä. Mutta Katiskan naamakirjaryhmä on semmoinen ihan hyvä paikka aloittaa sitten ketjua ruveta kyselemään siellä. Toinen on sitten koiranlihaksistoit liikkuminen, jos se tuntuu sitten mediana mukavemmalta. Mennäänpä eteenpäin. Mä vaihdan tähän nyt sitten näkyviin tuon meidän pohjapaperin. Mennään tuohon havainnekarttaan, niin ollaan vähän kaikki sitten suurin piirtein samalla kartalla, mistä puhutaan. Ja edelleenkin taas kerran, anteeksi tämä köhiminen tässä taustalla, kesä ja pölyt ei tee mitenkään mukavaa meikäläisen keuhkoon. Sitten jos täällä välillä kuuluu haukkumista, vinkumista, piippaamista, kolinaa, niin se on sitten meidän koiralauma tuskin häirinnee sen suuremmin ketään. Meillä kaikillahan on koiria kuitenkin. Koira, aina koira. Tämä saattaa tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta itse asiassa tämä ei ole. Tämä pätee ihan kaikessa, mitä me tehdään koiran kanssa. Hirvittävän useasti ihmiset menee edelleenkin semmoitti niin kuin tekeminen tai tarkoitus edellä. Eli koiraa ängetään siihen työhön, tarkoitukseen, ihan kaikkeen, mitä me tehdään, ruokintaan, varsinkin ruokintaan. Ja homma pitäisi mennä aina toistepäin. Eli koira on se, mikä määrää, ja sitten me yritetään sovittaa se ruokinta, tai tekeminen, tai työ, mikä tahansa siihen koiran malliin. Eli mennään aina koiran tarpeet edellä, ei koskaan sen työn tarpeet. Itse asiassa se, mitä agilitin tai minkä tahansa muun työn takia joudutaan tekemään säätöjä koiralle, niin ei tapahdu sen agilitin tai harrastuksen takia, vaan sen takia, että me aiheutetaan sille harrastuksella ongelmia sille koiralle. Ihmiset ei tykkää tästä ongelmanimityksestä, mutta siitähän aidosti on itse asiassa kysymys. Me aiheutetaan ihan jumalatonta stressiä sille koiralle. Ja tämä stressi, rasitus, työ on sellainen, mitä ei saa aliarvioida. Mä otan tämän nyt puheeksi heti tähän alkuun, koska teillä saattaa tulla sellainen käsitys, että mä aliarvioin työn merkitystä sille koiralle siinä vaiheessa, kun mä rupean selittämään teille, minkä takia se koiran ruokinta on niin jumalattoman yksinkertaista. Ei, siitä ei ole kysymys. Se työ määrää ne muutamat asiat, mitkä meidän on tehtävä. Jos ne jätetään tekemättä, niin se koira ei kykene siihen työhössä täyspainoisesti. Me eräällä tapaa laitetaan se koira uhanalaiseksi. Me ollaan ylipäätään kaikki, mitä me urheillaan, tehdään. Se on ihan se ja sama, että on kysymys nyt sitten agilitista, vinteistä, metsästyskoirista, valjakkokoirista ja niin poispäin. Niin se työ on se, mikä uhkaa sitä koiraa. Eihän se itseään sohvalla riko. Ei se itseään riko siinä, kun se on pihalla haahuilemassa vapaana. Ei se riko itseään silloin, kun ollaan kävelyllä. Me pakotetaan koira tekemään sille herran tapaa riskaapelia työtä. Tämä on semmoinen asia, mikä on syytä hyväksyä. Ja tämä tuo mukanaan sitten nämä erilaiset vaatimukset, mitkä meillä on sitten niin ratojen suhteen, agilitin estekorkeuksista, hyppytreeneistä, kuin useasti koiran kanssa tehdään töitä ja niin poispäin. Mutta ne on tekemisiä, ne ei ole ruokintaa. Ruokinnan kanssa me voidaan hiukan paikata sitä ongelmaa, mikä me aiheutetaan sen työn kanssa, mutta me ei poisteta kuitenkaan sitä sitä työn itsemerkitystä. Ja se työ on suuremmassa roolissa sen koiran terveydellisille ongelmille kuin ruokinta. Jumit on hyvin tyypillinen sellainen asia. Ihmiset korjaa mielellään magnesiumilla, kaliumilla, B-vitamiineilla koiran jumeja ymmärtämättä siitä, että se työ on se, mikä jumittaa sen koiran. Eli se, että me lisätään sinne määrättyjä elektrolyyttejä oletuksella, että koiralla on ollut niistä puutetta ja sen takia on tullut ongelmia, niin on edelleenkin pelkkä laastari. Se suurin ongelma on se työ, joka on ajanut koiran sellaiseen tilaan, että normaalit elektrolyytit ei riitä. Ylipäätään tämä koiran ruokinta voidaan jakaa kahteen osaan, elämään ja työhön. Itse asiassa kysymys on koko ajan yhdestä samasta paketista, ei sen kummallisemmasta asiasta. Tämä paketti on ihan samalla tapaa semmoinen purkamaton, kun tulipas toi viivellä toi hiiren klikkas. Sellaista tekniikkaa on. Tämä työn ja elämän oleminen samassa paketissa on aivan yhtä ilmiselvää kuin se, että eihän me voida niin kuin koiran elämässä esimerkiksi valveillaoloa ja nukkumista erottaa toinen toisistaan. Ainahan silloin tällöin sitä yritetään, mutta ne kulkee aina käsi kädessä ja ne määrää toinen toisiaan. Itse asiassa se liike tai suunta, mikä on, niin on se, että elämä määrää työn, ei koskaan toisinpäin. Jos se on niin, että työ määrää sen koiran elämän, niin silloin on painotukset kohtuullisen paljon pielessä. Me ei voida purkaa näitä erikseen. Edelleenkin tämä elämä on ykkönen ja tämä määrää sen pohjan, jota sitten säädetään tai korjataan työn tuomilla vaatimuksilla. Mutta ne on edelleenkin hienosäätöjä, ei yhtään sen kummallisempaa. Tämä on se pohja, mikä on olemassa. Elämämme voidaan jakaa useammallakin eri tapaa, mutta kohtuullisen yksinkertainen, siis no mun mielestä kohtuullisen yksinkertainen tapa jakaa ne on ylläpito ikä ja terveyteen. Eli ne, mikä oletettavasti eniten vaikuttaa siihen perusruokintaan. Ylläpito on se varsinainen ruokinta, minkä kanssa eletään. Itse asiassa ikä ja terveys on vaan ylläpitoa täydentäviä asioita. Ihan samalla tapaa kuin työ täydentää niin itse koko elämää. Se aiheuttaa siihen määrättyjä muutosvaatimuksia. Ja aivan samalla tapaa ikä ja terveys saattaa aiheuttaa ylläpitoon määrättyjä muutosvaikeuksia. No okei, voihan olla vaikeuksia, jos niistä tekee itselleen niin murehtimisen aiheisia asioita. Ylläpito on siis aivan normaalia perusruokintaa. Ei yhtään mitään. Jos sä et tiedä, mitä normiruokinta on, siinä lukee normi ruokinta sen takia, että mä sain sen lennetty muuta, siinä lukisi normaali ruokinta. Silloin kannattaa tutustua sumpun perusruokintatarjontaan. Aikuisen aktiivin koiran ruokkiminen ei eroa siitä yhtään mitenkään. Eli mennään paino edellä. Mennään se edellä, että miltä se koira näyttää. Annetaan sille ihan tavallista ruokaa, ihan tavallista lihaa, kuivamuonaa, puuroa, mitä tahansa, mikä tyyli sitten on otettu. Itse asiassa tyyli on kohtuullisen vapaa. Tyyleissä on määrättyjä eroja. Kuivamuonassa on omat hyvät puoles, kuten se, että se on perusravitsemukseltaan valmis paketti. Lihassa on sen sijaan hyvä puoli se, että se on muunneltavissa, kuivamuonat ei ole muunneltavissa. Lihasta me saadaan paljon parempi proteiini- ja rasvakoostumus kuin kuivamuonissa koskaan ikinä milloinkaan. Puuroissa on omat etus, harvemmin kuitenkaan, jos nyt rehellisiä ollaan, niin työtä tekevälle koiralle. Mutta ei mennä noita tyylejä enempää läpi, ne on perusasioita ja suoraan sanottuna oletus on, että te tiedätte, mitä perusruokinta on. Koska jos teiltä puuttuu perusta, niin mä oon pahoillani, niin itse asiassa koko tämä luento on ennen turhaa. Koska ei me voida lähteä tekemään eräällä tapaa osaavaa hienosähtöä. Tämä on vähän sama juttu, että emme voida rakentaa jumalattoman hienoa pilvenpiirtäjää, jos meillä on kivijalka ja perusta rakennettu hiekan päälle. Eli keskittykää sen normiruokinnan ymmärtämiseen, että minkä takia te ruokitte ja mitä te ruokitte. Tarvittavat lisäthän riippuu sitten ihan täysin siitä, että mitä tämä normiruokinta on. Jos on kuivamuona, niin tarvitaan hiukan eri lisät. Jos on raakaruokinta, tarvitaan taas toiset lisät. Mutta ne lisät määrätään sen mukaan, mikä sen koiran perustarvetaso on. Eli ihan samalla tapaa kuin perusruokinnassa. Mitään eroa ei ole. Sinkki menee suoraan painon mukaan, D-vitamiini menee suoraan painon mukaan, samaten A-vitamiini, ylipäätään kaikki menee painon mukaan. Rasva menee sen halutun painon mukaan. Proteiini on silloin mikä se on. Itse asiassa liikkuvissa panostetaan ihan hirvittävän paljon proteiinin määrää, mikä on sinänsä täysin turhaa. Jos proteiinista on puutetta, niin se koko perusruokinta on silloin jo niin pahasti peppulla, että ei mitään määrää. Yhtään ainutta atleettianemiaa, eli proteiinin puutteesta johtuvaa anemiaa, ei olla saatu aikaiseksi koiralle, mikä syö terveellistä normaali perusruokaa. Ylipäätään proteiinin puutteesta johtuva anemia on enemmänkin teoria kuin aitoa totuutta. Se vaatii silloin jo niin vahvan ruokintavirheen sinne taakse, että on täysin turhaa jeesustella sen mukaan, että mikä on proteiinin puutteen merkitys. Koska silloin on kaikki muu, silloin se koko perusta on niin peppullaan, ettei silloin ole enää yhtään mitään merkitystä. Proteiineihin on ollut vaan erää tapaa kiva puuttua. Toisaalta siinä on ollut tarvekin. Ja tämä perustuu kuivamuoniin. Kuivamuonien proteiinikoostumus on kaikkea muuta kuin optimi. Ihmiset laskee kyllä hirvittävän paljon prosentteja valjakkopuolella, varsinkin prosenttiosuuksia energiasta, mikä on täysin puutaheinää, niin kauan kuin ei ymmärretä, mikä se aminohappokoostumus on. Eli pyrkikää käyttämään sellaisia ruokalähteitä, missä aminokoostumus itsessään täyttää sen koiran lihansyöjän tarpeet. Työhön ajoittaminen on oikeastaan ainoa semmoinen selvä poikkeus normaaliin tavallisen kotikoiran kotisessen ylläpitoruokintaan. Yleensä syömisajat kannattaa ajoittaa sillä tapaa, että se työ on ylipäätään mahdollista. Toisin sanoen me viedään koira einen nälkäisenä töihin. Me ei missään nimessä viedä sitä vatta täynnä ruokaa duuniin. Tämä ajaa useimmiten siihen, että ei voida ruokkia koiria aamupäivällä. Niillä voidaan antaa pienen pieni aamupala. Yleensä omistajan mielenterveyden takia. On kiva, kun koirakin saa aamupalaa. Koiran ravitsemuksella sillä ei ole mitään merkitystä. Useimmiten se jopa hiukan laittaa kyseenalaiseksi sen työn vaatimuksen siitä snadista nälästä. Toinen on tietysti sitten tämä terveyspuoli. Jos koiralla on tyhjä vatta oksentelu, niin silloin snadi aamupala on täysin perusteltu. Mutta se on terveydellinen kysymys, se ei ole ravitsemuksellinen kysymys. Ja sitten siinä on se, että kun se annetaan myöhemmin työn jälkeen, niin silloin me saadaan palauttava ruokinta siihen mukaan. Mennään tuon rasituksen puolella sitten palauttavaa ruokintaa vähän enemmän läpitte. Tavallinen kotisessähän voidaan ruokkia ihan koska huvittaa. Meidän kotikoirat nyt tällä hetkellä, kun ne ei tee töitä, eli meillä on työkoirissa tullut kotikoiria, ne syö aamupäivällä. Ihan sen takia, että ne on päivällä paljon rauhallisempia, kun niillä on vatta täynnä. Yön on joka tapauksessa rauhallisia, koska ne nukkuu. Ja koska me ei tehdä töitä, me ei juoksuteta niistä niin sanotusti paskapellolle enää. Ei oteta joko kovaa sprinttiharjoitusta tai pidempikestosta sitten kunnon rakentamista. Niin se on ihan se ja sama, että paljon niillä on ruokaa vattassa. Eli tämä työhön ajoittaminen on oikeastaan semmoinen ainoa poikkeus normaali ylläpitoruokaan. Ja tämähän on se väittämä. Syötetään kuten aktiivi. Ihan täysin. Eli on ihan se ja sama, että onko kysymyksessä russeli, joka pyörii hulluna pihalla ja jahtaa hiirtä ja myyrää ja perhosta ja kaikkea muuta. Vai onko muuten vaan semmoinen ikiliikkuja malijaloissa, vaikka se töitä tekisi, joka ei pysähdy hetkeksikään. Tai jos meillä on käsissä agilitikoira, metsäkoira, mikä tahansa, niin aina ne ruokitaan sen painon mukaan. Eli jos paino tipahtaa, niin koira saa liian vähän ruokaa tai liian rasvatonta ruokaa. Ja kun se korjataan siihen, että se paino on oikea ja sopiva, niin silloin se saa automaattisesti oikean määrän rasvaa, oikean määrän proteiineja. Pois lukien tietysti tilanteet, että koirat ajetaan tarkoituksella liian hoikiksi. Edelleenkin vinttikoirat on tässä ihan jumalattoman hyvä esimerkki. Oikeastaan mitään muuta koiraa ei samalla tapaa kuivaksi kuulukaan aja kuin vinttikoiraa. Ja niillähän kysymys on vaan pelkästään siitä, että täytyy omilla jaloillaan kantaa oma paino lyhyen aikaa, maksimissaan käytännössä 30 sekuntia. Maastokisoissa tilanne hiukan muuttuu. Niissä ruvetaan menemään pari minuuttia, mutta maastokisoissa, anteeksi nyt hirvittävästi, koirat harvemmin juoksee täysillä. Johtuu siitä, että yksikään nisäkäs maan päällä tai vedessä tai ilmassa. Ei kykene vetämään täyttä vauhtia 2-4 minuuttia. Se on fyysinen mahdottomuus. Ei sellaista eläintä ole olemassakaan. Raja menee 30 sekunnissa viimeistään minuutin kohdalla. Niissä on pakko pitää se paino alhaalla. Ja sen takia vinttikoirilla on huomattavan paljon ylirasitusoireilua, mitkä johtuu ihan pelkästään kropan liian alhaisesta rasvapitoisuudesta. Eli suoraan sanottuna ne on liian laihoja. Olkoonkin, että ne on lihaksikkaita, toivon mukaan. Agilitikoirilla sillä ei ole enää niin suurta merkitystä. Ei tietenkään agikoiraa voi päästää läskiksi, koska edelleenkin se tekee normaalia, vaan nopeita sprinttisuoritusta, jossa on hypyt mukaan. Mutta ei normaali paino vaikuta niihin hyppyihin. Ja itse asiassa normaali paino ei vaikuta edes sen koiran suoritusnopeuteen radalla, koska vaikka päivitellään sitä, että kuin nopeasti koira voi mennä agiradan läpi, niin edelleenkään se paino ei ole rajoittava tekijä siinä nopeudessa. Meillä greyhoundeissa kilon ylipaino hiljentää vauhtia sellainen 0,2 sekkaa. Siinä ruvetaan puhumaan 6-10 metristä matkana riippuen vähän, että kuinka pitkään on menty. Agilitikoirilla kilon painoheitto ei vaikuta suoritukseen yhtä eikä mitään. Päinvastoin se eräällä tapaa normaali paino pitää huolta sen koiran terveydestä, huolta sen kunnosta, huolta sen kropan kyvystä ylipäätään uusiutuu. Valjakkokoirilla on pakko pitää painoa päällä. Johtuen ihan pelkästään siitä, että niiden pääsääntöinen energiansaantitie on nimenomaan siitä kropan rasvasta. Eli ei siitä ruuasta, mikä on syöty aikaisemmin. Sen takia edelleenkin valjakot, niin kuin metsästyskoiratkin, tekee parhaimman työsoltuaan 24 tuntia ilman ruokaa. Siihen on muutamia fysiologisiakin syitä, mistä tämä johtuu. Se eräällä tapaa, tämä nyt on typerä vertaus, mutta se eräällä tapaa aktivoi sen kropan antamaan sitä energiaa riittävästi. Mutta ei se paino ole kysymysmerkki siellä. Tai siis sellainen, mihin tarvitsisi ihan päättömästi pistää huolta. Siis eihän tietenkään ylipainoinen läski jaksa juosta, mutta se on vähän toinen asia. Eli ollaan päästy siihen, että se on aina sama ihan kaikilla koirilla. Tämä on vähän semmoinen... Tähän meillä ei ole olemassa sillä tapaa ihan selvää tutkittua faktaa. Tämä perustuu aika pitkälle kokemusperäiseen tietoon ja vähäiseen tutkittuun tietoon. Vinttikoirat syödessään vanhaa 70-80-luvun vinttikoiran ruokaa, eli kun pyrittiin saamaan proteiini ylös lihasmassan takia 30-35 jopa 40% kuiva-aineesta. Eli mietitään kuivamuonina näitä. No okei, kuivamuonissakin on 10% vettä, mutta se menee riittävän lähellä sille joku parin kolmen prosenttiyksikön, muutaman prosenttiyksikön merkitys. Ja rasvakyö pyrittiin ajamaan mahdollisimman alas. Kaikki oli sitä mieltä, että jos 10% on rasvaa, niin se on paras mahdollinen, koska 8% oli hirvittävän vaikea päästä. No eihän se painona riittänyt niille koirille niiden ruokamäärien kanssa, jonka takia siihen ajettiin jumalattomasti hiilihydraattia mukaan. Ja samaan aikaan tankkaus ennen kilpailua tehtiin puhtaalla hiilihydraatilla, ei siihen aikaan ollut puhtaa hiilihydraatteja niin saatavilla. No sokeri olisi ollut tai siirappi, mutta se tehtiin valkoisen leivällä. Lopputulos oli se, että koirat oli 2 sekuntia hitaampia kuin tänä päivänä. Se muutos on muuten greyhoundissa tapahtunut 10 vuodessa. Ja tämä muutos, että koirat on niin paljon nopeampia nyt kuin mitä ne oli ennen, niin ei johdu jalostuksesta. Toki jalostuksellakin on merkityksessä, mutta ei niin suuri merkitys. Kysymys on pelkästään siitä, että miten ruokintaa on muutettu. Ja ruokintaa muutettiin NS-valjakkokoiran ruokinnaksi. Eli mentiin siihen 30-20 ruokintaan. Eli nostettiin rasva ylös. Proteiinihan on ollut aina ylhäällä. Jonka jälkeen koiriin kyettiin treenaamaan aivan eri tapaa. Ne jakso, niille ei tullut kramppeja, ne ei kuivunut samalla tapaa, eli pystyttiin lisäämään työmäärää. Ja tämä näkyy suoraan sitten nopeampina vauhteina radalla, parempana suorituksena. Tämä sama pätee ihan kaikissa muissakin. Valjakkopuolella on varsinkin käytössä huomattavan paljon energiaprosentit. Eli jos te koskaan törmäätte valjakkopuolen ruokintajuttuihin, missä puhutaan 50% tai 60% proteiinia ja niin poispäin. Ei niillä ole mitään tekemistä niiden ruokien tai proteiinipitoisuuksien kanssa. Ne on osuuksia kokonaisenergiasta. Ja tämä on aivan eri asia. Mä tiedän, minkä takia nämä energiaprosentit on ylipäätään lanseerattu valjakkopuolelle, mutta se on täysin tarpeeton ajattelutapa. Se on kehno lainaus ihmispuolelta. Ja ongelmaksi tulee se, että se vaikeuttaa. Me joudutaan aina menemään mutkan kautta ennen kuin me voidaan laskea, että mitä ruokaa sille koiralle on saatava. Käytännössä kaikki valjakkokoirien suositukset perustuu 30-20 kuivamuoniin. Ihan jokikin. Se, että jos siinä on jonkun prosenttiyksikön heitto jonnekin päin, että nyt annetaankin sitten 30 pinnan rasvaa hetken aikaa, tai annetaan 24 pinnaa, sillä ei ole mitään merkitystä, se perustuu painoon. Koko ajan puhutaan aivan samasta. Jos me kuvitellaan, että mallikoiralle annettaisiin 350 grammaa 30-20 kuivamuonaa, se saisi siis 105 grammaa proteiiniä, 70 grammaa rasvaa, 70 grammaa hiilihydraatteja. Jos me syötetään samalle mallikoiralle 800 grammaa lihaa, se on hiukan vähemmän kuiva-aineena kuin mitä tuo kuivamuona antaa, mutta kuivamuonassa on kans edelleenkin se 10 pinnaa, tuossa 350 grammassa on 10% kosteutta mukana ja niin poispäin. Sulamatonta kuitua. Aidostihan nämä on kohtuullisen vertailtavat määrät, 350 grammaa kuivamuonaa, 800 grammaa lihaa. Niin me annetaan eräällä tapaa vastaavaa ruokaa kuin mitä 30-20 käsitys on. Mä puhun aika pitkään 12-12 lihoista. Eli 12 pinnaa rasvaa, 12 pinnaa proteiini. Ja silloinhan me saadaan niin hiukan vähemmän kuin mitä nämä on. Aktiivisilla koirilla aika useasti syötetään esimerkiksi 14-14 ruokaa, joka on paljon helpompi saada kuin joku 12% rasvalla oleva. Valitettavasti aika useasti lihoissa on 12 pinnaa proteiini. Ja se johtuu niiden lihojen kohtuullisen kehnosta laadusta. Mutta kun me parannetaan hiukan sitä lihan laatua, me päästään siihen 14% proteiiniin. Hiukan poikkeus edelleenkin, jos et sä ymmärrä, minkä takia lihoissa on käytännössä aina sama proteiinimäärä. Minkä takia ei ole sillä tapaa merkityksellistä miettiä, että mikä on lihan protskuprosentti. Niin sitten kipin kapiin paussi tähän kohtaan ja no okei, jos sä oot livenä, niin sen jälkeen vasta. Mut meppä hakemaan se lihavattan täydeltä luentosumpusta. Selittää, mitä liha aidosti on. Suurin osa edelleenkään ei tiedä, mitä liha on silloin, kun lihaa käytetään. Joka tapauksessa me päästään 112 grammaan proteiiniin, 112 grammaa rasvaa ja 0 grammaa hiilihydraattia. Eli me saadaan vastaavasta määrästä lihaa, me saadaan enemmän proteiinia, me saadaan enemmän rasvaa, me saadaan enemmän työkaluja. Nyt jos me muutetaan nämä osuuksi siitä kokonaisenergiansaannista, niin käytännössä prosenttiyksikköjä heitot on mitättömiä. Eli koko aikaan energiaprosenteissa puhuminen sotkee vaan asioita. Aina kysymys on 30-20 ruokinnasta, johon on sitten otettu useimmiten esimerkiksi nimenomaan kuivamuona. Tämä on semmoinen hiukan hankala juttu. Tämä tulee jossain määrin nykyään vastaan agility-puolella. Tämä on ollut eräällä tapaa kiusana valjakkopuolelle jo pitkään. Eli ostetaan halvalla huonolaatuista lihaa. Sitten sen jälkeen uhrataan aivan tolkuton aika, että ostetaan kallista kuivamuonaa, että saadaan paikattu sen halvan lihan proteiini- ja rasvapuutteet. Siinä ei ole mitään mieltä. Siinä ei ole mieltä ravitsemuksellisesti, siinä ei ole mitään mieltä hinnan puolesta. Painottakaa siihen lihan laatuun. Silloin te voitte edelleenkin tipauttaa sen kuivamuonan laadun alaspäin. Ja tähän pätee siis tietysti 50-50 tyyppisessä ruokinnassa, joka on edelleenkin yleisin tapa ruokkia työtä tekeviä koiria. Ja se on se kaikista helpoin, koska siinä taas kerran saadaan se pohja, se ylläpitoruokinta paljon parempaan kuosiin kuin pelkästään kuivamuonalla tai pelkästään lihalla. Lihapohjainen ruokinta vaatii aika paljon töitä. Sitten ongelmaksi tulee hiukan lihapohjaisesti se, että silloin me joudutaan käyttämään aikuisesti luumassa. Ja luun sulavuus on kehno ja hidas, jonka jälkeen me ollaan tilanteessa, että meillä on erätapaa kuollutta painoa siellä koiran sisällä. Kuivamuonat tekee aika paljon samaa asiaa johtuen sen isosta sulamattomasta määrästä. Toinen ongelma on tietysti hiilihydraattien käyttäytyminen kropassa, mikä altistaa kuivumiselle. Toisaalta me haetaan vettä sinne sapuskaan, että saadaan estetty kuivuminen ja sitten samaan aikaan sitä hukataan hiilihydraatin aineenvaihdunnan kautta. Se on semmoinen erää tapaa pahan kierre, mutta edelleenkin koirahan sen määrää ja koiran ulkonäköisen määrää, mikä siinä on paras tapa. Kysymys on kuitenkin edelleen ihan täysin siitä, että nämä kaksi asiaa on aivan sama asia. Ja jos te törmäätte energiaprosentteihin liikkuvien koirien ruokinnasta, niin eräällä tapaa juoskaa kauas ja karkuun. Koko ajan kysymys on 30-20 ruokinnasta. Ja edelleenkin 30-20 ruokinta on samanlainen ylätason merkitys kuin ruokintatyyleissä 50-50 ruokinta. Mutta suuria käytännön eroja ei ole. Tämä toimii ihan kaikille. Tässä ei siinä ole mitään sen suurempaa eroa. Otetaanpa toi ikä auki. Tämä on semmoinen, mihin kannattaa välittömästi keskittyä. Ikä on illuusio. Ei sillä aidosti ole merkitystä. Nyt me päästään taas takaisin siihen, että paino määrää koiran ruokinnan. Ja pentu ruokitaan kuten aktiivinen aikuinen. Me mennään pentuaika sillä 30-20 ruokinnalla. Tai vahvasti lihalla, sopivan rasvalla. 14-14 liha tai 16-16 liha tai 14-16 liha. Joka tapauksessa se lihan rasvaprosentti pyörii siinä paikkeilla. Ja määrä, kuinka paljon sitä annetaan, niin riippuu ihan puhtaasti sen koiran painosta. Ei mistään muusta. Sitten sen jälkeen se tulee junnon vaiheeseen, jolloin kuivamuona merkit rupeaa tarjoamaan kohtuullisen köyhää ylläpitoruokaa. Jauhavat edelleenkin kasvuhidastumisesta ja plää, plää, plää. Kyllä se kasvu hidastuu ihan itsestäänkin. Mutta aito syy on se, että suurin osa maailman koirista lihoo tuossa vaiheessa, koska ne saa liikaa ruokaa, liikaa energiaa. Mutta työkoiran kohdallahan siitä ei ole kysymys. Silloin me ruvetaan lisäämään sitä työn määrää. Se koira liikkuu koko ajan jumalattoman paljon. Siis eihän kukaan estä tulevaa duunikoiraa liikkumasta. Eihän. 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 Mä tiedän, että osaa estää pelkäissään niihin luusto-ongelmia ja muita, mutta silloin ehkä kannattaisi miettiä asioita uudestaan. Eli se kulutus ei muutu mihinkään. Se koira kuluttaa edelleenkin. Silloin kannattaa siirtyä esimerkiksi penturuista, jotka on 30-20 ruokia, aikuisten aktiiviruokia, jotka on 30-20 ruokia. Lihahan ei muutu mihinkään. Liharuokintahan pysyy koko ajan ihan täysin samana. Meillä ei ole mitään tarvetta esimerkiksi leikata sitä sikanautaa niin broilerin kylki, ei kun anteeksi, rintaleikkeeseen, ellei se koira liho. Mutta muuten me pysytään koko ajan ihan samassa. Toki kysymys on myös rodusta. Tämä tulee lähinnä rodusta ja rotutyypistäkin tulee kiinni, mutta lähinnä rodun koosta. Eli pienet koirathan aikuistuu, kääpiöt on aikuisia kropaltaan ja toisessa rokotuksessa viimeistään. Mitä isompi, niin sitä pidemmälle mennään, mutta kaikkihan vuotisena käytännössä kropaltaan aikuisia. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin se snadin kasvu, mikä siellä on vielä jäljellä, niin ei vaikuta siihen energiankulutukseen enää. Se on kihkeen kasvun vaihe, mikä kääpiöllä ajoittuu siihen luovutusiän paikkeelle ja makseilla sitten sinne 10 kuukauden paikkeelle ja kaikki muut menee siihen 6-8 kuukauden, 6-10 kuukauden väliin, niin on se, mikä syö sitä energiaa ihan jumalattomasti. Sen jälkeen se energiankulutus romahtaa, koska se kasvu hidastuu niin paljon. Silloin eräällä tapaa se liikkumisen aiheuttama kulutus on suuremmassa merkityksessä kuin kropan rakentaminen, joka sitä aikaisemmin on syönyt kaloreja ihan jumalattomasti. Lopputuloksellahan ei ole mitään käytännön merkitystä. Toki ruokinta riippuu työstä. Ja iän määritelmä tai iän vaikuttava asia riippuu työstä. Se, että jos koiralla otetaan jäljen alkeita, nyt päästään tähän taskuruokintaan kyllä omalla tavallaan, niin silloin me voidaan joutua tipauttamaan sitä ruokintaa alaspäin. Kysymys on aika pitkään sen koiran, no kouluttavat ihmiset tietää, tämä ei mun tarvitse sitä selittää, viettivoiman vahvistamisen, sen viretilaan, sen nälkään, haluun tehdä töitä ja miten ruoan kanssa palkitaan. Siinä tulee sellainen tilanne varsinkin PK-puolella, oikeastaan käytännössä PK-puolella pelkästään, missä ollaan tilanteessa, että se koira eräällä tapaa ruokitaan koko ajan taskusta tai se ruokitaan koko ajan jäljellä. Agilitista tulee aina silloin tällöin vastaan kanssa, koska sillä koiralle opetetaan sen työn perusteet. Ja silloin, jos se koira ei siinä työn alkeissa eräällä tapaa, ei rasita itseään ihan jumalattoman paljon, niin silloin me voidaan joutua laskemaan rasvaa ja silloin voidaan mennä ns. Kuivemmalle ruoalle tieppäin. Mutta sen sijaan, jos se on valjakkopuolen tai vinttareitten tapa kasvattaa kakaroita, eli annetaan niille niin paljon työtä kuin niiden kroppa kestää, niin silloinhan sitä energiaa ei missään nimessä voida ainakaan laskea. Edelleenkin tämä taskuruokinta on semmoinen kysymys. Se on, joskus se on etu. Useimmiten taskuruokinnan, eli koiran ruokitaan makupaloilla, erittäin tuttu varsinkin suojelukoirilla. Siinä tulee semmoinen pieni notkahdus siihen ravitsemukseen. Se on suora seuraus siitä, että me ei eräällä tapaa kyetä tarjoamaan sillä koiralla ihan täyspainosta ravintoa hetken aikaa. Ei se lyhkäisenä aikavälinä mikään ongelma ole. Ja jossain tapauksissa se jopa saattaa hiukan parantaakin sitä ruokintaa, koska silloin proteiinin laatu saattaa olla parempi kuin normaalissa ylläpitoruokinnassa. Ja jos käytetään vielä kaiken muun hassun lisäksi maksaa, niin silloin me nostetaan A-vitamiinimäärää kohtuullisen paljon. Iällä ei ole mitään merkitystä kokonaisuutena. Ikä on vain illuusio. Ei meidän edelleenkään sen aktiivin kilpakoiran ruoan kokonaismalli, muoto, määrä, ravintoarvot ei eroa mitenkään sen pikkupennun kohdalla. Ja tämähän pätee vielä siis eteenpäinkin. Sitten kun me ruvetaan lähestymään vanhuutta, edelleenkin silloin se eläkeläisen, ensinnäkin sen kroppa vaatii hiukan enemmän, jos sillä on hyvä fyysinen tausta takana, ettei se rupea menettämään yhtäkkiä lihasmassaa, joka pitäisi sen terveenä. Niin me joudutaan antamaan sille vahvempaa ruokaa kuin mitä ylipainavalla laiskalla olisi tarvetta. Ja kun samaan aikaan sen vanhan koiran aineenvaihdunta hidastuu, sen kyky käsitellä ruokaa heikkenee, niin me joudutaan paikkaamaan tätä heikkoutta, kehnoutta antamalla sitten hiukan vahvempaa ruokaa. Eli käytännössä me ollaan taas penturuuassa. Eli me ollaan koko ajan menty sillä NS30-20 ruokinnalla pentuna sen takia, kun se kasvu syö niin paljon. Sen jälkeen, kun se itse kulutus on ollut niin kova. Ja sitten sen jälkeen, koska kroppa ei kykene käyttämään enää niin paljon. Koko ajan mennään läpitte heelatiiden samalla ruokinnalla. Ei siinä mitään sen kummallisempaa ole. Jos sulla on vanhusten kanssa miettimistä, tai sulla on hiukan nakertava epävarmuus, että meneekö tämä nyt ihan oikein näin, että vauvasta vaariin mennään käytännössä samalla ruoalla, niin siellä on sumpussa tarjolla tämä eläkeläisluento. No ei se ole eläkeläisluento, mitä mä höpisen. Se on koko liikkuvan koiran elinkaaren kattava asia, missä mietitään loukkaantumisia, ruokintaa ja niin poispäin. Kuuluu itse asiassa mun mielestä hyvinkin vahvasti harrastavien koirien työkalupakkiin sekin luento. Terveys on ihan jumalattoman ohjaava asia. Mä oon niputtanut eräällä tapaa pilvenä nämä kaikki tähän. Ihan sen takia, että siis jokainenhan näistä määrittelee eri tapaa, että miten me joudutaan sitä perusruokintaa muuttamaan. Meillä on ihan eri työkalut, jos koiraa närästää tai jos sillä on ripuli. Meillä on hiukan eri työkalut, jos sillä on jatkuvasti hotspotteja tai sillä on hiivaa. Jos sillä on nivelisongelmaa, niin me joudutaan antamaan jotain muuta. Jos sillä on paha stressi, joka itse asiassa on työkoirilla sellainen asia, mitä on pakko, siinä on pakko kiinnittää koko ajan huomioon, koska se on ihan aito riski. Niin siihen meillä on hiukan eri työkalut. Näissä kaikissa on se huono puoli, että jok ikinen tästä pilvestä niin vaikuttaa tänne työpuolelle. Elikkä edelleenkin niin tämä terveyspuoli on työtä rajoittava. Ja se on asia, mikä unohdetaan aina silloin tällöin. Tai kääntäen, sillä annetaan liian suuri merkitys. Koska ei kaikki terveysongelmat suoraan tarkoita sitä, että koiran kanssa ei voitaisi tehdä töitä. Toki jos silloin nivelet aivan sökönä, siis ihan aidosti sökönä, ei mitään kirjainyhdistelmiä, niin silloin sen kanssa on ihan pirun paha tehdä agility. Jos sen suolisto ei kestä yhtään mitään, niin sitä on vaikea syöttää sillä tapaa, että me saadaan siihen tarpeeksi ravintoaineita sisälle, että me saataisiin se ravitsemus kuntoon, että se kestäisi kilpastressin ja treenipuolen. Iho on oikeastaan eräällä tapaa vähäisin omalla tavallaan, siis estämässä työtä. Tämäkään ei ole missään nimessä ihan näin yksioikoinen. Mutta yleensä hiivakoira voi tehdä kohtuullisestikin paljon töitä niin kauan kuin tämä kohta ei ole mukana. Stressiin sitten niputtuu kaikki, me jutellaan tuo sitten rasituksen puolella siitä enemmän. Stressin alle niputtuu myös sitten kaikki ylirasitusoireet, ylikunto ja niin poispäin. Ne on sellaisia, mihin on pakko työtä tekevän koiran kanssa vähän, no puuttuu, pohtii ja miettii. Stressi itsessähän ei ole paha. Ei koskaan ikinä milloinkaan. Stressi on vaan semmoinen ihan normaali fysiologinen vastine siihen, että nyt täytyy tehdä töitä, nyt täytyy reagoida, nyt täytyy mennä kierroksilla ja niin poispäin. Ei se ole paha. Se on itse asiassa stressi eräällä tapaa lisää sen koiran suorituskykyä ja haluu tehdä. Sitten on fyysinen, tai siis niin kuin kropan stressi. Sillähän me saadaan lihaskunto rakennettu. Eli me aiheutetaan lihaksistolle stressiä ja sitten sen jälkeen lihaksisto korjaa itseään, jonka jälkeen se kestää paremmin työn seuraavalla kertaa. Edelleenkin sun puun lihaksistoluennoissa on selitetty agia. Lihaksisto esimerkiksi on semmoinen, mikä kannattaa ottaa, jos tämä asia on hiukan kysymyksen alainen. Samaten hypyissä se stressi, mikä me aiheutetaan esimerkiksi olkapäille, tai käytännössä olkapäille ja kyynärpäille, niin järkevissä määrin se vahvistaa niitä. Sen takia nuorta kasvavaa koiraa ei missään nimessä aloittaa pumpuli, vaan sen täytyy liikkua erilaisissa maastoissa, sen täytyy hyppiä puitteja ja kantoja ylitte järki mukaan. Eihän sen tietenkään kuulu 3 metristä hypätä alas. Mutta edelleenkin se luonnollinen tapa liikkuu vahvistaa, koska se antaa semmoisen järkevän rasituksen, mikä pakottaa elimistöä korjaamaan ja vahvistamaan itseä. Ja pentu voi silloin ihan itse päättää, että kun tulee puu vastaan, väsyttääkö sitä liikaa, pelottaako sitä se korkeus, jonka jälkeen se voi kiertää sen. Tai mennä alta, niin kuin meidän koirat on monta kertaa purunkojalta mennyt. Akissa sen sijaan me pakotetaan se koira hyppäämään. Me ei anneta sille vaihtoehtoja, sen on pakko mennä siitä esteen ylitte. Sen takia se rasitus on huono koiralle, jolla minkäännäköistä valintaa siihen työhön, mitä se tekee. Stressi on paha siinä vaiheessa, kun se stressi kertyy ja se ei pura pois. Se kertyy taas ja kertyy taas ja kertyy taas. Sen jälkeen, kun stressi on tarpeeksi paljon, niin sairastutaan. Ihmiset tietää työperäisen stressistään ihan jumalattoman hyvin. Ja koirilla on myös eräällä tapaa työperäistä stressiä, henkistä stressiä, joka sairastuttaa ne. Niiden kroppa eräällä tapaa tyhmä vertaus, mutta kuitenkin niiden kroppa eräällä tapaa nousee kapinaan. Ne sairastuttaa sen koira, aiheuttaa sillä suolisto-oirei, iho rupeaa kukkimaan, osaltaan koska niiden hormonitasapaino menee sekaisin, niiden kortisolimäärät nousee taivaisiin ja niin poispäin. Mutta osaltaan sillä ajetaan myös eräällä tapaa estettä, ettei koira voi tehdä töitä. Hiukan sama juttu, vaikka tämä on ollenkaan sama juttu, mutta kuitenkin. Kuten esimerkiksi se, että kun ollaan juostu tarpeeksi paljon, ollaan liian väsyneitä, on kulutettu kaikki solutason energiat, on kulutettu rasva kropasta, niin siinä vaiheessa tulee täydellinen uupumus, elimistö pakottaa pysähtymään. Koska jos siitä vielä jatketaan vähän ylitte, niin sen jälkeen on hengenlähtö lähellä. Tässä on stressioireiden kanssa hiukan paljon samasta asiasta kysymys. Kiinnittäkää stressiin huomioon ja tehkää kaikkeenne poistaaksenne ne. Käytännössähän sitten ruokintapuolella ne poikkeusasiat, mitä työ aiheuttaa tähän pilveen, niin löytyy käytännössä täältä nivelpuolelta. Eli jos koira kuuluu jonkunnäköiseen riskiryhmään niveltespuolesta, joko roturasitteena tai muuten, varsinkin agistää otettava huomioon, koska siinä aiheutetaan itse lajin puolelta nivelille niin kovaa painetta, niin glukosamiini on otettava käyttöön. Annostus on esimerkiksi 0,3 milligrammaa per painokilo, laskinko mä oikein, gramma, eli 1000 milligrammaa noin 30 kilon koiralle. Siinä kannattaa mennä eräällä tapaa nivelvammaisten annostuksella, eli annetaan enemmän. Normaali ylläpitoannoshan on noin puolet, semmoinen varmuuden vuoksi antaminen. Mutta siinä vaiheessa, kun työ on jatkuvaa rasitetta nivelille, niin silloin mennään glukosamiinin, miksei myös kondroitin ja sulfaatin kanssa, niin silloin mennään isommilla annoksilla. Se, että suojaako se ihan aidosti niitä niveliä, ei suojaa. Se ei suojaa, siis mikään ravintolisä ei suojaa ihmisen typeryydeltä. Anteeksi tämä ilkeä sanominen, mutta näin se on. Te ette voi ulkoistaa sitä työtä, sitä rasitusta, minkä te aiheutatte koirille. Te ette voi ulkoistaa sitä vastuuta niin nivellisien valmistajille, omega-3-lisien valmistajille ja niin poispäin. Se vastuu on teidän. Ja teidän työ on rajoittaa se rasitus sellaiseksi, että se ei riko sitä koiraa. Mutta koska me joudutaan kuitenkin aiheuttamaan sitä rasitusta, koska muuten ei voitaisiin kilpailla, niin silloin tämä harmaa alue, eli ollaan eräällä tapaa turvallisella alueella, mutta ruvetaan kasvattamaan sitä riskiä, niin sitä voidaan pienentää, kaventaa ja parantaa nimenomaan nivellisien kanssa. Tai ainakin näin me toivotaan. Ei sitä aitoa näyttöä edelleenkään ole. Muistaakseni yhdeltä japanialaiselta jääkiekko- vai potkupalloporukalta oli tätä tutkittu, ja niillä oli ollut vähemmän polven ongelmia. Mutta hei, edelleenkin Japani ja jääkiekko tai jalkapallo, niin no, ei se ihan verrattavissa ole NHL tai edes Suomen sarjoihin, jos nyt ihan totta puhutaan. Mutta nivelien kanssa kannattaa muistaa, nyt me mennään hiukan ulos ruokinnasta, kaikissa lajeissa riskirajoissa on nimenomaan olkapätekyynärit, ei lonkat. Lonkat tekee työntävää liikettä, ei se riko niitä. Sen sijaan etupää ottaa aina sen painon vastaan, ja se on se riskipuoli. Eli murehditaan enemmän niitä etupään niveliä. Se, että koira voi olla kohtuullisen paha lonkkadysplasia, ja silti se pystyy kohtuullisen moneenkin erityyppiseen työhön. Ei se mihinkään fyysisesti täyttä vauhtia, täyttä voimaa vaativiin suorituksiin pysty, mikäli siellä on pientäkään niverikkoa takana, koska se kipu rupeaa rajoittamaan sitä työntekoa. Mutta edelleenkin niin etupää on se ongelma, ja sen takia annetaan sitten nivellisiä. Ei tämä elämän mukanaan tuomat vaatimukset ole yhtään sen kummallisempi. Edelleenkin normaali perusruoka, jonka määrää paino. Useimmiten ne ruokintaongelmat, laajat syvemmät ruokintaongelmat, joiden sanotaan tulevan työstä. Minkä takia sitten pohditaan sitä, että miten työtä tekevää koiraa ruokitaan. Niin tulee aidosti täältä. Eli elämän perusta, eli se ylläpitosapuska ei stemmaa enää sen mukaan, mitä niin koiralta vaaditaan. Mutta ne työn aiheuttamat vaatimukset, muutokset. Nehän on kohtuullisen yksinkertaisia. Ne perustuu suoritukseen, rasitukseen ja siitä toipumiseen. Ja ne on edelleenkin semmoisia, niin kuin mä olen jo sanonut, ne on vaan poikkeustapauksia siihen aktiiviruokintaan. Suorituskyky on käytännössä, jos normiruokinta on kunnossa, niin meillä ei ole oikein työkaluja lisätä suorituskykyä. Meillä on muutamat lisät, joilla voidaan parantaa sitä suorituskykyä ylitte sen eräältä tapaa normaalin, menemättä kuitenkaan dopingin puolella. Mutta ne on lisiä, se ei ole perusruokintaa. Jos mikä tahansa lisä korjaa esimerkiksi, parantaa palautumisaikaa tai lisää lihaskasvua, lisää nopeutta, niin silloin se perusruokinta, eli se elämän puolella oleva asia, on täysin totaalisen pielessä. Tämä on semmoinen ihan selvä juttu, mikä täytyy muistaa. Rasitus on lyhytaikainen juttu, mikä seuraa treenistä tai työstä. Se on yleensä niin kuin sen päivän asia. Jos me joudutaan miettimään rasitusta pidemmällä aikavälillä, niin silloin me puhutaan ylirasituksesta. Silloin taas on tehty töitä liikaa. Ja se on asia, mihin ei voida perusruokinnalla, eikä millään liikunnan vaatimilla lisillä vaikuttaa. Ei pätkääkään, ei mitenkään. Toipuminen kuuluu periaatteessa tuohon rasituspuoleen, mutta se on pidempi asia. Rasituksessa toipuminen on se nopea, se sen päiväinen asia. Itse toipumisajattelu voidaan miettiä pitkälle aikavälille ja se on kohtuullisen vahvasti myös sitten lihastreenin pohjana oleva asia. Otetaan toi suoritus tuosta auki. Eli kuten mä sanoin, niin suorituksen vaatimat sapuskakysymykset on poikkeuksia ja eräältä tapaa piikkijuttuja. Ne on semmoisia, mitä tapahtuu sillä hetkellä lyhytaikaisesti. Ja niihin ei oikeastaan, okei, valjakkopuolella rasvan käyttö ennen duunia. Eli tehdään semmoinen eräältä tapaa rasvalataus, boostaus, niin on sellainen asia, mikä tuo pienen poikkeuksen siihen. Käytännössä lähes aina puhutaan paastosterajoituksesta. Eli pidetään koira vuorokausi ilman ruokaa, taikka vähennetään sitä ruokaa asteittain, annos kokoa pienennetään ennen kuin tullaan töihin. Ja ne kaikki perustuu koko ajan vaan sen nälän hankkimiseen. Me ei pistetä uhanalaiseksi eräältä tapaa sitä koiran energiansaantia. Ihmiset pelkää aina hirvittävän paljon sitä, että mitä se koira jaksaa esimerkiksi starttien välillä. Sillähän tulee nälkä. Miten se jaksaa juosta sen koko matkan? Se jaksaa, mikäli tämä on oikein. Jos tämä on kehnoiskantimissa, niin silloin ollaan esteessä. Ja tämä pätee ihan kaikille, niin edelleenkin vinteille, valjakoille tai agilitikoirille. Ei mitään eroa ei ole. Paino määrää sen asian. Ja silloin kun paino on kohdallaan, niin se, että me vähennetään sitä ruokaa työtä kohden, niin ei aiheuta ongelmia. Toki elämä on monta kertaa vaikeampi asia. Jos me ei mene tarpeeksi monet asiat pikkasen pieleen, koira ei ole juonut oikein kunnolla, se on lähettänyt liikaa ennen kuin se lähtee töihin. Ollaan saatettu antaa hiukan rasvattomampaa ruokaa, tai kääntäen onkin annettu vahingossa hiukan liian rasvasta ruokaa. Edelleenkin nämä on sitten semmoisia kohtuullisen hatusti vedettyjä. Nämä on niitä epämääräisiä määrittelyjä liikaa tai liian vähän, mitkä aiheuttaa sen epävarmuuden siinä työkoiran ruokinnassa. Menkää ohitte niistä, ylittäkää ne, älkää piitatko niistä. Niin kauan kuin teillä ei ole selvää mittaria, selvää työkalua, niin älkää Juman kautta ottako minkäännäköistä painolasti yhtään mistään asiasta. Eli kun tarpeeksi moni asia menee pahasti pieleen, niin riippumatta siinä, että tämä olisi kunnossa, niin nämä ja nämä yhdessä ja huono tuuri, väärä kuunasento ja kaikki muu aiheuttaa se, että meillä tulee ongelmia tänne. No, valjakkopuolella saattaa yhtäkkiä valjakosta kuin koira sipata aivan täysin. Otetaan se kyytiin, annetaan sillä läski, että se saa paikattu voima sillä hetkellä. Mutta nämäkin tulee vastaan pitkäkestoisessa rasituksessa. Ei käytännössä missään muualla. Ne on koirilla, mitkä joutuu tekemään tunti toisensa jälkeen kovaa työtä. Niiden kropalle kovaa työtä. Niille voi tulla silloin tämä rasitus puolella ongelmia. Muuten me ollaan sitten ihan puhtaasti ylläpidossa taas kerran. Eli ylläpitoruoka on se, mitä hiukan muutetaan työn mukaan, silloin kun lähdetään töihin. Ja tässä nyt tulee hiukan vastaan se, että tehdäänkö treeniä vai mennäänkö kilpailemaan. Kun tehdään treeniä, niin itse asiassa aika monet laittaa koiran kovempaan työhön kuin mitä ne tekee kilpailuissa. Ero tulee siihen, että koirat tekee useimmiten täyspainoisemman suorituksen, kovemman suorituksen kilpailussa. Jopa koirat, nyt mennään hiukan sinne uskon puolelle, mutta jopa koirat tietää, mikä on kilpailu ja mikä on treenin ero. Kyllä ne sen tietää. Varsinkin hiukan, kun ne on hiukan kokeneempi. Ne tietää tasan tarkkaan, mistä on kysymys. Ja silloin ne painaa eräällä tapaa tukkamärkänä sen kilpailusuorituksessa. Taas kerran ihan lajista riippumatta. Jos me lyödään luolakoiraa putkistoon harjoittelemaan luolahommia, niin ei se samalla intensiviteetillä, menikö se oikein, tee töitä, kun jos se laitetaan ihan aidosti supin kanssa samaan niihin luolaan tappelemaan. agility-koira edelleenkään treeneissä ei tee, vaikka me otettaisiin kuinka paljon toistoja, niin se ei tee kerta laakista yhtä kovaa suoritustreeneissä koskaan kuin mitä se tekee kilpailussa. Vinteillä ihan sama juttu. Me voidaan lyödä koiraa treenijuoksuun parin kaverin kanssa. Ja sitten kun se sama koira lyödään kilpailuihin, vaikka se lyötäisi samojen kavereiden kanssa, niin se juoksee jonkun verran paljon nopeammin kuin treeneissä. Okei, osa johtuu tietysti alustasta, eli alusta on hoidettu vinttaripuolella monta kertaa kilpailuihin paremmin kuin mitä se on treenipuolella. Mutta se ihmisten valmistautuminenkin siihen kilpailuun on erään tapaa täyspainoisempaa. Mut se, että miten tämä kaikki vaikuttaa sitten tuohon ylläpitosysteemiin, niin se on semmoista kokemusperäistä juttua. Valitettavasti se on niin koirasta kiinni. Mutta useimmiten ainoa, mikä täytyy tehdä, niin on ihan oikeasti tämä. Toinen sitten tulee tuolta sitten rasituspuolelta, eli kun ruvetaan miettimään niitä lisäpuolia. Mutta itse perusruokintaa ei muuteta muuta kuin itse asiassa vaan vähentämällä sitä ruokaa. Ja siinä työpiikkien välillä, eli kun ollaan treenissä tai ollaan kilpailussa, niin siinä välillähän silloin tämä määrää tämän ja ollaan täällä. Ei ole mitään erikoista työruokintaa. On hienosäätöjä, mitkä tehdään silloin, kun valmistaudutaan työhön. Ja on hienosäätöjä, mitä tehdään silloin, kun toivutaan siitä työstä. Mutta edelleenkin ne 6,5 muuta päivää määrää tämän. Ja me ei missään vaiheessa silloin tämän suorituksen kanssa, me ei pystytä enää vaikuttamaan siihen asioihin, mitä me ollaan tehty täällä. Eli se kilpailuruokinnalla me ei voida enää eräältä tapaa, me ei voida hoitaa sen koiran nestetasapainoa, me ei voida hoitaa enää sen lihaksiston aminohappovarastoja. No okei, tyhmä esimerkki, koska aminohappovarastot on lihassoluissa, mutta joka tapauksessa me ei voida aina treenata sitä koiraa vahvemmaksi, nopeammaksi, kauniimmaksi, hienommaksi, näppärämmäksi, ketterämmäksi niin sen työruokinnan kanssa. Me ei oikein, no okei, me meinasin sanoa, että me ei voida edes avittaa palautumista, se on ihan pulsittia, kyllä nimenomaan sitä me voidaan tehdä. Mutta se perustuu taas kerran siihen lyhkäiseen poikkeusaikaan, siihen rasitukseen. Tämä on asia, mikä on ihan oikeasti syytä sisäistää, syytä ymmärtää. Edelleenkin me tehdään sen työn väliaikoina, jota on suurin osa sen koiraelämästä. Sillä ruokinnalla me tehdään se koiran kroppa. Sillä ruokinnalla me täytetään sen koiran varastot. Ja sillä koiralla me hoidetaan se koiran ravitsemus. Ja ne pienet muutokset, mitä me tehdään siihen ylläpitoruokintaan, kohdistuu just siihen treenisessioon. Tai just siihen kilpailusta palautumiseen. Ei yhtään sen pidempää, eikä yhtään sen aikaisempaa. Ei yhtään mihinkään. Eli kun ihmiset puhuu siitä, että kun ei tiedetä oikein, eikä oikein osata ruokkia kilpakoiraa, niin kyllä osataan. Jos se koira pystytään pitämään hengissä oikeassa painossa. Yritetään sanoa, että me ei osata valmistautuu kilpailuun tai me ei osata palauttaa koiraa. Sen sijaan niihin aitoihin ongelmiin, joita sen kilpakoiran ruokinnassa on, niihin ei oikein osata edes, niitä ei osata murehtia, koska niitä ei oivalleta ongelmaksi. Ei oivalleta sitä, että kun ruokitaan huonolaatuisella lihalla, vaikka 50-50 ruokinnassa, niin ei oivalleta sitä ongelmaa, että mikä siinä on, että siihen joudutaan laittamaan esimerkiksi ylikallista RC4800 joukkoon, että saadaan paikattu se lihan puutteet kuivamuonalla. Siis tämä tulee vastaan duunikoiris ihan hirvittävän useasti, ja se on mulle semmoinen erään tapaa jatkuva järkytyksen aihe ja paikka. Eli me joudutaan lihan proteiinikoostumusta, lihan rasvakoostumusta paikkaamaan kuivamuonalla. Homma pitäisi olla just tasan tarkkaan toisinpäin, eli kuivamuonan puutteet, jotka siinä on rasvassa ja proteiineissa, johtuen kuivamuonien kokonaislaadusta. Niitä paikataan ja parannetaan lihan kanssa, eikä koskaan toistepäin. Silti suurin osa, iso osa, aika moni, tekee tätä asiaa just toistepäin. Ja ne ei näe siinä mitään ongelmaa. Ja tämä tulee useimmiten, tämä on hirvittävän vahvasti hintapoliittinen kysymys. Ruokina idea, jos et ole vielä ottanut. ostetaan mahdollisimman halpaa lihaa, koska liha on kallista. Ja halpa liha korreloi hyvin vahvasti halvan laadun kanssa. Jonka jälkeen se proteiinikoostumus ja proteiinimäärät, varsinkin jos sitä sitten vielä annetaan, mä en halua sanaa käyttää piheyttää, mutta siitähän on aika pitkällä on kysymys. Annetaan vielä liian vähän sitä lihaa. Ja sen jälkeen, vaikka proteiiniprosentit ja rasvaprosentit olisi kohdallaan, niin me annetaan grammamäärissä. Se koira saa yksinkertaisesti liian vähän ruokaa. Niin sitten sitä ruvetaan paikkaamaan kalliin kuivamuonan kanssa. Samaan me saavutettaisiin sille, että me pistettäisiin rahaa hiukan enemmän siihen lihaan kiinni. Annettaisiin sitä lihaa hiukan enemmän, jolloin me voidaan tipauttaa sen kuivamuonan hinta ja laatu alaspäin. Edelleen mä sanoin, että jos sun ongelmassa on tämä, niin silloin sun kannattaisi ihan aidosti ilman mitään kiukuttelua ja kettuilua ja pottuilua, niin opetella ne perusasiat. Siihen löytyy sumpustmateriaali. Ne on tehty ihan tarkoituksella. Me jo ollaan kaikki jokainen jouduttu opettelemaan nämä asiat ihan alusta alkaen. Ihmiset pitää eräällä tapaa määrättyä perusasioita koirien ruokinnassa, kuten niinkin abstraktia käsitettä kuin laatu. Ne pitää eräällä tapaa ilmiselvänä sitä. Ja itse asiassa se ei ole. Ainoa mikä on ilmiselvä, niin on se mitä on luettu mainoksista. Ja sitten sen mukaan on sitten menty eteenpäin. Rasitus. Tämä on semmoinen ihan selvä kohta. Mä oon laittanut tähän ympyrä. Palautusliikunta, palautusjuomat, ennakkoboosti, jälkirasva ja lepo. Palautusliikunta on taas hirvittävän paljon nätisti lyhennetty, ettei siitä olisi tullut sit sanasta pidempään, eli palauttava liikunta. Ei, se ei ole ruokinta. Ei olekaan. Mutta se voi olla hienoa laittaa sinne jotain hiukan mömmöä siihen ruoan joukkoon ja sanoa, että tämä palautti sen koiran ja sen jälkeen lähteä sen kanssa rasitusta seuraavana päivänä semmoisella mukavalla snadille, lyhkäiselle ravilenkille, se ei tarvitse olla pitkä ja sen jälkeen päästetään se koira vapaaksi. Niin sittenhän me voidaan taas kerran eräällä tapaa ulkoistaa se palauttava vaikutus siihen mömmöön, mitä me ollaan siihen ruokaan laitettu ja voidaan sitten hiukan dissata palauttavaa liikuntaa. No okei, mä tiedän. Anteeksi. Koirapuolella tiedetään hyvinkin laajasti, että mikä on palauttavan liikunnan merkitys. Se, ettei sitä aina tehdä, niin on toinen juttu. Palautusjuomat kuuluu samaan palauttamiskysymykseen. Palautusjuomat on käytännössä täysin turha. Mä selitän hetken kuluttua. No käytännössä, minkä takia ne on niin monelle niin turhia. Ennakkoboosti. Joo, tein näin ne sana kyllä. Eli tällä mä tarkoitan lähinnä niitä kaikkia asioita, mitä palautumisessa ja palauttamisessa tehdään ennen suoritusta. Edelleenkin urheilukoiran palauttaminen luento. 3 tuntia siitä, miten palauttaminen tehdään, ja siitä varmaan 2/3 on siitä, mitä tehdään ennen kuin edes lähdetään töihin. Tästä on kysymys. Eli yksinkertaisimmillaan hankitaan sen älkä, eli ollaan täällä suorituksen vaatimaa paasto- ja rajoituspuolella. Mutta aidosti puhutaan aika pitkälle elektrolyyttivarantojen täydentämisestä. Eli annetaan kropalle työkalut valmiiksi odottamaan sitä, että tulee se työpiikki, rasitus ja sitten ruvetaan korjaamaan, niin silloin heti jotain, mistä ottaa. Siihen samaan ajatukseen perustuu palautusjuomat, mutta ne vaan tulee valitettavasti viiveellä. Jälkirasva. No joo, toi on todellakin teennäinen termi. Jälkirasva, eli se, että palauttava ruokinta, eli se työn jälkeinen, se saman illan ruokinta, niin sen voi vetää useimmiten ihan jumalattoman rasvaseksi. Ihan riippumatta siitä, mitä sanotaan proteiinikostumuksessa. Taas kerran, proteiini on käytännössä aina sama. Eli me nostetaan ruoan kokonaismassaa, mutta me lisätään sinne rasvaa. Sinne voi laittaa kalaöljyä, sinne voi laittaa läskiä. Osan lihasta voi korvata tai lisätä normien lihojen päälle esimerkiksi possujauhelihaa. Kuivamuona ihmiset onkin sitten hiukan vaikeuksia. Te joudutte sitten ottamaan purkista sen. Lorautatte esimerkiksi kalaöljyjoukkoon. Tai sitten joudutte ottamaan, anteeksi nyt tämä hiukan asenteellinen, otatte hatun kauniiseen käteen ja siirrytte siihen 50-50 ruokintaan, jolloin te voitte sen 3020 RC4800 sen korvata osa siitä tai laittaa sen lisäksi rasvasta lihaa. Rasva huoltaa koiraa, rasva nesteyttää koiraa, rasva täyttää nopeiten koiran energiavarastot. Tämä on taas semmoinen pikkainen hype, tämä energiapalauttaminen. Osalle ihmisistä on jäänyt selvä harhakäsitys, että palauttaminen tarkoittaa solutason energiavarantojen palauttamista. Siitähän ei ole kysymys. Energiatasot palautuu ihan itsestään, ihan automaattisesti, kunhan se koira saa ruokaa. Ei sen kummallisempaa. Sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, että saadaanko me jollain pienellä kikkailulla solutason energiat, jotka siis murehdituttaa kylläkin enemmän anaerobistyötä tekeviä. Saadaanko me ne palautettu 6 tunnissa ja normiruokinnalla 8 tunnissa. Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, koska me ollaan joka tapauksessa lepovaiheessa. Plus se, että nyt nämä asiat on selitetty tarkemmin tuolla sitten noilla muilla urheiluaiheisilla luennoilla. Edelleenkin palautumisessa on kysymys siitä, että kroppa lähtee korjaamaan itseä. Ja kun se pääsee, puhutaan superkompensaatiosta, kun se pääsee sen aloituslinjan, eli siitä kun korjattu niin paljon, että kroppa on samassa kunnossa kuin ennenkin, niin sen jälkeen alkaa uudelleenrakentaminen, joka tarkoittaa parempaa kuntoa, parempaa lihaksistoa, vahvempaa niveleä, vahvempaa, sanotko mä luustoja, lihaksistolustoa, no kuitenkin. Eli kaikki on parempaa, vahvempaa ja enemmän. Ja energiavarantojen täydentyminen kulkee aivan käsi kädessä sen niin muun korjaamisen myötä. Pointti on se, että vaikka me saataisiin hiukan aikaisemmin solutason energia täyteen, niin me ei siirrytä siellä superkompensaatiossa sinne rakentamisen puolelle ennen kuin esimerkiksi lihassolun vauriot on tehty. Ja ne ei ole riippuvaisia siitä, että kuin nopeasti me ollaan saatu jäljelle jääneiden solujen, lihassolujen energiavarannot täyteen, koska joudutaan rakentamaan uutta. Ja se uuden rakentaminen vie kauemmin aikaa kuin mitä tämä energian tekeminen. Kuka tahansa, ketä on tehnyt punttihommia, niin tietää sen, että voi vetää sarjoilla itse kohtuullisen loppuun. 5, 4, 3, 2, 1, palautumisaika 15 sekuntia, 5 sekuntia, minuutti, 2 minuuttia, 3 minuuttia ja sen jälkeen voidaan vetää uusi sarja. Se on se aika, minä aikana ne solutason kulutetut, siis raalla voimalla kulutetut energiavarannot on saatu täyteen. Esin sen kauempaa menee. Elikkä jos teille on selitetty höpöjä siitä, että teidän täytyy antaa sitä hiilihydraattia ja tätä hiilihydraattia, koska solujen energiavarannot. Ne on aivan bullshittia ja puutaheinää, niillä on mitään tekemistä tämän asian kanssa. Siinä on niin kuin selitetty sivujuonnetta kokonaisuudessa, mistä ei ole tiedetty eikä ymmärretty. Siinä on kysymys aika pitkälle noistakin. Eli nuo palautusjuomat. Palautusjuomathan on nimenomaan tuotteita, millä nopeutetaan sitä, tai pyritään käynnistämään tämä elimistön korjaus. Eli eräällä tapaa siirrytään kataboliasta anaboliaan. Katabolia on siis elimistön purkavaa tilaa ja anabolia on rakentavaa tilaa. Ja sitten kun tämä katabolia on loppunut ja elimistö on korjannut itse siihen anaboliaan asti, eli rakentamiseen asti, niin silloin lähtee se varsinainen palautuminen käyntiin. Itse asiassa palautuminen itsessään lähtee jo siinä vaiheessa, kun lähdetään korjaamaan. Niin se kuuluu jo palautusprosessiin. No tulihan se sieltä. Palautusjuomilla pyritään tarjoamaan välittömästi työkalut kropalle. Eli käytännössä hiukan rasvaa, paljon proteiineet, voidaan rakentaa ne rikkoutuneet, tuhoutuneet, muun muassa lihassolut, määrättyjä elektrolyyttejä, mineraaleja, joilla saadaan happamuus poistettu, maitohappoja ja niin poispäin. Happamuuden neutralisointi on ehkä tärkein asia, mitä voidaan tehdä, koska niin kauan kuin elimistö on happaman puolella, ne kaikki hajoaa ja kuolee. Happamuus on paha. Ja jos joku nyt kuvittelee, puhutaan pH-hoidosta, ei tämä aivan eri asia. pH-hoidot ei liity tähän yhtään, mitenkään unohdetaan ne kokonaan. Nyt me puhutaan rasituksen aiheuttamista kuona-aineista, mitä elimistö pyrkii poistamaan ja tappamaan mahdollisuuksien mukaan. Palautumisjuomassa me tuodaan niitä aineita kropan käyttöön, mutta me ollaan tehty sitä jo etukäteen. Me ollaan erä tapaa boostattu kropan varastot täyteen. Ne ei riitä. Ne kropan varastot on sellaisia, minkä kanssa päästään heti liikkeelle. Ongelmaksi tulee tunnin-kahden tunnin aikajänne, jolloin vattan ruoansulatus ei toimi. Koirilla tämä on paljon selvempi kuin ihmisillä. Vinttikoirilla juostu on 30 sekuntia täysvauhtista, niin 2 tuntiin kroppaa ei ota vastaan yhtään mitään. Koko ruoansulatustoiminta on sammutettu. Koko siihen liittyvä entsyymitoiminta on sammutettu. Ja verenkierron pääpaino on siirretty lihaksi. Ja siihen menee noin 2 tuntia ennen kuin se palautuu takaisin sinne. Ja ylipäätään ruoansulatus pystyy käynnistymään. Mitä enemmän me siirrytään aerobiseen rasitukseen, eli kestävyysrasitukseen, mennään vaikka sitten sinne metsästysvaljakkokoira-akselille, niin se lyhenee tämä ruoan sulamattomuusaika. Mutta kun ne koirat on siinä työssään tehnyt myös anaerobista, eli ne läähättää, niin niillä on maitohappoa myös kropassa, niin niillä puhutaan 1,5–2 tuntia, keskimäärin mietitään tunti, ennen kuin kannattaa antaa mitään ruokaa. Tähän samaan muuten perustuu oksentaminen juodusta vedestä heti juomisen jälkeen. Vattalaukku työntää sen pihalle kovan rasituksen jälkeen, jos yritetään juoda. Myös koirat oksentaa aika monet, riippuu vähän tietysti yksilöstä. Tähän ihan samaan perustuu sekin. Eli palautumisjuomaa voidaan antaa käytännössä niin, että siitä on yhtään mitään hyötyä, niin vasta 2 tunnin kuluttua suorituksesta. Optimi ihmisillä on 2–3 tuntia, maksimissaan 4 tuntia, niin silloin saadaan paras mahdollinen hyöty siitä palautusjuomista. Koirilla me voidaan tehdä tämä sama ruoan kanssa. 2–4 tuntia siitä, kun suoritus on tehty, niin annetaan sille koiralle ruoka, joka pitää sisällään riittävän määrän proteiiniä, riittävän määrän rasvaa, elektrolyytit niin poispäin, riittävästi nestettä. Me saadaan tehty se ruoan kanssa, koska meidän täytyy joka tapauksessa se koira iltaruokki. Palautusjuomat on näppäri ja käteviä silloin, kun ollaan helteellä, jolloin täytyy saada äkkiä nestettä sisälle. Tokihan me saadaan veden kanssa se neste sinne koiran sisälle myös. Mutta kylmällä jäähdytysnesteellä luoja varjelle, älkää antako koiralle jäähdytysnestettä, tappaa ja kuolee saman tien, no melkein palautumisjuomaa jäähdytettyä. Niin saadaan kylmää tavaraa sinne sisälle, saadaan se koiran ruumin lämpöä laskettu, koska lämpö happamuuden lisäksi on toinen ongelma. Eli koiralla on ihan pirun paljon ylilämpöä. Edelleenkin taas äärilaita, eli greyhoundit, niillä voi olla 41–42 asteessa ruumin lämpö jonkun aikaa suorituksen jälkeen. Eli niillä paukahtaa eri tapaa kuume päälle. Ei se ole kuumetta. Se on sen lihastyön aiheuttamaa lämpöä, mikä ei pääse haihtumaan tarpeeksi nopeasti koirasta. Niin vedellä ja palautusjuomilla saadaan jäähdytetty koiraa tehokkaasti. Mutta suurempi merkitys on niille, jotka ei pysty ruokkimaan koiraa alle 4 tuntia siitä suorituksesta. Eli asutaan esimerkiksi liian kaukana. Matka on pitkä. Joudutaan osallistumaan toisen koiran kanssa. Joudutaan olemaan talkootöissä. Niille kannattaa antaa se palautumisjuoma. Mutta jos sä olet alle 4 tuntia kotoa, anteeksi, alle 4 tuntia siitä, että sä kykenet ruokkimaan sen koiran, jos ihan tarkkoja ollaan, niin silloin palautusjuomat on täysin turhi, ihan tarpeettomia, niihin ei kannata edes panostaa pätkän vertaa. Mä olen hiukan syypää myös tähän palautusjuomaan erätapaa hypeen. Mä olen itse painottanut sitä niin paljon, mutta se johtuu aika pitkälle, no okei, siis meikäläisen vinttikoira, tämä Greyhound taustasta, jossa palautusjuomien ja ylipäätään palautustemppujen käyttämättömyys oli se aito ongelma. Ja toinen oli se, että silloin kun mä aloin puhumaan palautusjuomista, niin ylipäätään palauttamisen käsitys oli täysin häviksissä koiramaailmassa. Ei silloin kukaan puuttunut siihen, niin se oli yksi semmoinen. Silloin jos mä olisin ruvennut selittämään ruokinnan merkityksestä, kukaan ei olisi reagoinut siihen, koska ei ole semmoista. Se olisi hävinnyt siihen, että mä en voi tarjota ihmisille jotain teknistä asiaa, mihin niiden täytyy, minkä ne voi tehdä fyysisesti. Ihmiset on valitettavasti kohtuullisen kykenemättömiä ottamaan vastaan semmoista määrättyä yleistä asiaa. Eli mä vähän pelkään tätä, että kun mä sanon, että ei ole olemassa mitään erikoista työkoiraruokintaa, niin aiheuttaa sen vastarina, että totta kai täytyy olla. Ja sitten sen jälkeen kuvitellaan, että edelleenkin taas kerran on sitä, että laitetaan hiukan magnesiumin joukkoon. Ei ole, se on ruokinnan korjausta ja palauttamista. Mutta silloin palautusjuoman tarjoaminen oli semmoinen selvä fyysinen asia, semmoinen yksittäinen kikka kolmonen, mihin ihmiset pysty keskittymään. Nyt mä olen loiventanut sitä ja ruvennut takomaan ihmisten päähän, että itse asiassa se on kohtuullista ajan ja vaivan haaskuuta asiasta, mistä ei ole mitään hyötyä, jos se koira voidaan ruokkia 4 tunnin kuluttua työstä. Jos se ei kykene, niin sitten palautusjuomat. Palautusjuomissa on toinenkin ongelma, ja se on palautusjuomat, mitkä on tullut markkinoille, jotka ei ole palautusjuomia. Ne on useimmiten niin sanottuja rasvalisia, jauhettua rasvaa, eli maailman epäeettisintä palmuöljyä jauhettuna toiseen epäeettiseen asiaan, soija, proteiini. Ne on kaikki maustepohjia. Ja niillähän ei ole sitten muuta kuin se rasvan osuuden kohdalta niin palauttavaa merkitystä. Se soijaproteiinin määrä on niin pieni, ettei sillä saada sitä elimistön vaatimaa aminohappolastia tuotu sinne. Ne on, no kusetus on ehkä nätein sana. Toinen on sitten maltodekstriinipohjaiset, eli tuodaan käytännössä pelkkää hiilihydraattia. Ongelmaksi tulee se, että ne ei tee mitään muuta kuin nostaa insuliini. Se insuliini nousee joka tapauksessa koiralle. Edelleenkin koiran maksa tekee sokerit ihan jumalattoman nopeasti. Jos sitten maltodekstriinin kanssa, hyvin imeytyvän maltodekstriinin kanssa, voitetaan ajallisesti 5 minuuttia, niin sillä ei yhtään mitään käytännön merkitystä taas kokonaisuudelle. Ei pätkääkään. Se, että maltodekstriini auttaa hiukan nopeuttamaan viemään vettä sisälle, niin on tietysti hieno juttu. Taas kerran kokonaisuudella sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ei pienintäkään. Se, että jos se sitten nopeuttaa palautumista malliin 15 minuuttia, niin entäs sitten? Jätä se koira autoon niin puoleksi tuntia duunin jälkeen, niin se hyötyy kusi siihen, koska se koira pysyy liian lämpimänä eikä pumppaa sitä maitohappoa pois kropasta. Hiilihydraatista ei ole mitään hyötyä. Toinen ongelma on se, että nämä koirien palautumisjuomissa tarjotut hiilihydraatit on erittäin huonolaatuisia, ne ei imeydy kunnolla, jos ollenkaan, ja se on se suurin syy, minkä takia niistä tulee niin paljon vattaoireita. Ja jos jotain me ei haluta sille koiralle työn jälkeen, niin on nehni ripulia tai löysyyttä. Ja tämä on ihan suora seuraus näistä maltodekstriinipohjaisista koirille tehdyistä palautusjuomista. Mutta jos sä haluat käyttää ehdottomasti maltodekstriini koiran palauttamiseen, joka siis mulle on ajatuksena aivan älytön, päätön, ihmeellinen, mahdoton, tuliko tarpeeksi, niin osta sitten ihmisten urheiluun lisäravinteen maltoa. Se koirille tarjottu maltodekstriini on jotain sonna ja paskan väliltä, anteeksi kielenkäyttöni, mutta joka tapauksessa siinä mennään. Mutta edelleenkin kertauksena palautumisjuomat on merkityksellisiä vaan silloin, jos sä et pysty ruokkii koiraa, ja silloin siihen täytyy tarjota proteiini, hiukan rasvaa, nestettä, kaliumi, magnesiumi, bikarbonaatti esimerkiksi. Siitä löytyy, netistäkin löydät valmei koirien palautusjuomaohjeita, ja kuten sanottu, niin ylipäätään palauttamisen mekaniikkaa, ideaa ja työkaluja on sitten, siitä on ihan erillinen 3 tunnin luento. Se ei liity ruokintaan mitenkään. Tämä voi olla vaikea ihmisellä tajuta. Ei se ole ruokintaa. Se on lisien käyttö. Se liittyy samalla tapaa siihen työhön, että kuin paljon treenataan. Tehdäänkö hyppykursseja? Juoksutetaanko sprinttiä vai otetaanko toistoja vai mennä 10-20 kilometriä? Se liittyy siihen. Se ei liity ruokintaan kaikesta huolimatta. Sitten on tämä lisäpuoli. Tämä on se, mitä ihmiset aika paljon haluaa tietää ja kyselee. Tämä on se, itse asiassa tämä lisät on se, mitä ihmiset pitää työkoiran ruokintana. Ja kuten nyt on jo sen kiljuna kertaa sanottu, niin ei, tämä on hienosäätöä. Tämä ei ole ruokintaa. Ruokinta on aivan sama kuin se perusruokinta. Lisät voidaan jakaa sitten muutamaan ryhmään. Suorituskykyyn, palauttamiseen, yleiseen terveykseen, uskoon ja hypeen. Tämä jako lienee ihan yhtä pätevä kuin kenen tahansa jonkun muunkin jako. Näitähän voi jakaa ihan miten haluaa. Mutta mä en niin kuin urheilukoirilla näe erilaisilla lisillä mitään muuta syytä, minkä takia niitä käytettäisiin. Suorituskykyhän on se, mitä eniten haetaan. On se sitten agility tai vinttari tai edelleenkin valjakko. Suorituskyky meitä kiinnostaa kaikista eniten. Luettelo on tässä huomattavan pitkälle. Kreatiini löytyy esimerkiksi punaisesta lihasta. Joka tapauksessa se kasvattaa lihasmassa ja lihasvoimaa. Se on semmoinen tyypillinen voima ihmisten ja voima koirien lisä. Sitten on kaikista niitä hyötyy oikeastaan weight pullingissa. Ongelma on se, että kreatiini kasvattaa sitä lihassolujen kokoa viemällä vettä sinne sisälle. Ja se tarkoittaa sitä, että lähtee äkkiä paino nousemaan. Ja vaikka paino ei ole niin merkityksellinen, niin me halutaan, että se paino on eräältä tapaa koiran lihasmassapainoa, ei turhaa. Nestepöhö on väärä termi sille. Mut ei muut oikein hyödy siitä. Se, missä kreatiini on hyödyllinen, niin pienempi annos sitä lisää palautumisnopeutta. Eli se lyhentää sitä katabolia-aikaa. Se tehostaa palautumista, se tehostaa lihasmassan kasvua, se tehostaa lihasten korjaantumista. Eli sitä kannattaa käyttää pienissä määrin, mutta ei siinä määrin kuin mitä sitten tosiaan, jos etittäisiin ihan raakaa lihasvoimaa. Mutta ei sellaista käytä kuin weight pulling koirat. Ne, mitkä vetää painoja perässä. Kuka vetää tonnin, kuka vetää 2 tonnia malliin. Ja tämä muu ei samalla tapaa kreatiinista hyödy. Annostus. Mä en ole laittanut tähän annostuksiin. Napatkaa puheesta. Kun ei ole olemassa, siis yhdellekään näistä ei ole olemassa mitään annostusta. Ei pienintäkään. Ne joudutaan kopioimaan ihmispuolelta ja sitten suhteuttamaan koiran kokoon ja sitten miettimään vähän, että mikä on se aito tarve. Ihmispuolella on helppoa. Jos me puhutaan voimailijoista, tai siis voimanostajista, milloin kreatiinista kaikista eniten hyötyy. Me puhutaan suurimmaksi osaksi miehistä, mitkä painaa 100 kiloa plus miinus jotain. Mutta kun koirissa me voidaan puhua sihuahuasta, mikä painaa sen kilonsa verran, ja sitten me voidaan puhua jostain 80 kilon mastiffista. Ja sitten me jaetaan kaikki muut siihen väliin. Joten 30 kilon koiran kokoluokassa gramma, 4 grammaa kreatiiniä, eli T-lusikallinen kreatiini, on sellainen, mikä taatusti lähtee kasvattamaan lihasmassaa. Saattaa olla hyödyllinen lisä esimerkiksi voimatreeni kaudella, jos sellaista tekee. Silloin se on ok, mutta se kannattaa se kreatiinin annostus lopettaa kuukausi, puolitoista kuukautta ennen kuin varsinainen kilpailutyö alkaa, koska niin kauan se vaikuttaa siihen koiran painoon. Ja sitten sen jälkeen palauttamiseen käytetään gramman luokkaa, eli tuommoinen 1/4 T-lusikallinen, 30 kilon koira. Taas kerran laskee oman koiran painon mukaan noin suurin piirteinen määrä. Luo ja varjele, jos sä joudut käyttää kirjanvaakaa, keittiövaakaa, niin sitten sä otat liian tarkasti nämä asiat. Beta-alaniini lisää maitohappokestävyyttä. Se siirtää sitä maitohapporajaa ja tämä tulee nimenomaan sprinttikoirilla vastaan, anaerobisilla koirilla vastaan. Ja tämä on lisää, mistä on hyötyä nimenomaan agilitikoirille, vinttikoirille ja luolakoirille. Luolakoirat tekee huomattavan anaerobistyötä. Ja tämä ei lisää nopeutta, ei voimaa, mutta kestävyyttä jollain tapaa. Koska siinä vaiheessa, kun ne solutason energiat on loppu ja maitohappokuorma on kohtuullisen korkea, niin silloin eläin eräältä tapaa, meillä puhutaan kreipuolella, eli juoksee seinää päin. Eli se vauhti hyytyy, kun veittelee leikattuna. Jalat käy, mutta koira ei mene eteenpäin. Eli silloin ollaan jo niin loppu, että ei kerta kaikkiaan ole voimia enää. Beta-alaniini saadaan siirretty sitä pistettä, jolloin maitohappo on niin korkealla, ettei enää jakseta, ei kyetä ja sattuu, niin sillä saadaan siirretty sitä eteenpäin. Ja tämä on tutkittu asia. Tämä on tutkittu niin uimareilla, polkupyöräilijöillä, jalkapalloilla kuin jääkiekkoilijoilla ja juoksijoilla, sprinttijuoksijoilla. Tämä on tutkittu lisä. Itse asiassa ainoat lisät, millä ihan oikeasti on jotain merkitystä, niin on kreatiini ja beta-alaniini. Ne on itse asiassa ainoat urheilulisät, millä on tutkittu hyötyä näyttö. Ja ei näe edelleenkään. Ei ole dopingia, nämä on aminohappoja ja kropan omia yhdisteitä. Eli ihan luonnollista tavaraa samalla tapaa kuin se, että annetaan lihaa sen takia, että saadaan proteiini. Mistään sen kummallisemmasta ei ole kysymys. Näin vaan nostetaan ne määrät niin korkeiksi, että niillä on jotain merkitystä. Beta-alaniini ei ole ihan halpaa. Eli sitä ei kannata tuommoisena säännönmukaisesti ihan joka päivä lisänä antaa. Ja siinä on ihan sama etu kuin kreatiinissa. Sen vaikutus jää lihassoluihin ja lihaksistoon noin kuukaudeksi sen jälkeen, jossa jotkut puhuu jopa 2 kuukaudessa siitä, kun annostus on lopetettu. Ja annostus on suurin piirtein taas ihan sama kuin kreatiinillakin, eli silloin kun tehdään töitä, eli mennään rajusti maitohapolle, niin silloin mennään sellaisessa T-lusikalliselle, eli noin 4 grammalla. Ja sitten kun sillä haetaan palauttavaa vaikutusta, eli tuetaan palautumistyön jälkeen, niin sitten jotain gramman ja 4 gramman väliltä. Eli 1/4 T-lusikka, T-lusikka, jotain sillä välillä. Sitruliinimalatti on vastaava asia kuin beta-alaniini, mutta se toimii ja poistaa happamuutta toista kautta kuin beta-alaniini. Sitten ei ole niin vahvaa näyttöä kuin beta-alaniinista. Mä olen kokeillut sitä itteeni ja mä olen kokeillut sitä meidän greyhoundeihin ja mun mielestä se ei greillä toiminut sillä tapaa, että mä olisin nähnyt. Beta-alaniinilla mä olen nähnyt meidän koirilla ihan selvän mitattavan vaikutuksen. Meidän koirien eräällä tapaa se maksiminopeus kestävyysmatka, eli jos koira ennen jakso 480 metriä, ennen kuin sen vauhti selvästi hidastui, niin mä sain venytetty sitä noin 20 metriä, eli noin sekunnin verran, hiukan toista sekuntia. Eli sillä oli meidän kilpailutoiminnassa ihan jumalaton merkitys. Sitruliinimalaatissa mä en saanut vastaavaa vaikutusta näkyviin. Tosin mä en kokeillut sitä, kun kahdella koiralla, niin se saattaa olla ihan vaan koiratyypistä ja annostuksesta ja muusta kiinni. Mutta sitä käytetään kohtuullisen paljon myös nykyään yhdessä beta-alaniinin kanssa. Itselläni mä kokeilin ratsastuksessa nimenomaan maitohappokestävyyttä ja mun mielestä siitä oli apua. Et valitettavasti vaan ihminen on altis placebolle, vaikka silloinkin kun se tietää ottavas placebo, eli otan nyt siitäkin sitten selvää. Mutta se on yksi, millä saattaisi saada vähän niin maitohapposietoa eteenpäin. Agility-koirilla tämä tulee vastaan lähinnä siinä ratojen välillä, kun nopeasti koira palautuu niistä radoista. Kun edelleenkään agility-koirillahan ei kyetä, tai siis pyritä maksimaaliseen voimaan ja nopeuteen. Vaan agilitikoirille täytyy rakentaa suoritusta kovempi nopeus ja voima, ettei ne väsy. Tämä on asia, mikä agiliti-ihmiset unohtaa aina silloin tällöin, kun puhutaan fysiikkatreeneistä. Sillä ei pyritä tekemään sitä koirasta nopeampaa. Niiden minkä tahansa rodun nopeus sellaisenaan, kun treenataan, ne riittää siihen rataan. Jos ei riitä, niin ongelma on jossain muualla. Kysymys on siitä, että ne ei saa väsyä sen työnsä aikana. Koska väsyminen vie ketteryyden, väsyminen vie koordinaatio, väsyminen vie kyvyn liikkuu. Sen takia agilitikoirilla haetaan kovempaa fyysistä. Mettäkoirilla on vähän sama asia, varsinkin ajavilla. Eli niiden fyysinen kunto tarvitsisi olla enemmän kuin se työ 8 tuntia tai 6 tuntia, mitä ne tekee jäniksen perässä. Luolakoirat sen sijaan ajaa ihan samaan asiaan kuin valjakot ja vinttikoirat. Eli niiden voima täytyy olla maksimaalinen sillä hetkellä, kun sitä työtä tehdään. Se tuo sen tuloksen. Et tässä on hiukan selvä ero siitä, mihin pyritään. Sitruliinimalatilla mä en uskalla edes arvata mitään annosta, mutta silloin kun mä olen sitä käyttänyt, niin mä olen käyttänyt muistaakseni 0,5-gramman annosta. Se saattaa olla se syy, minkä takia mä en saanut siihen samaa vaikutus kuin beta-alaniiniin, koska sitä mä annoin enemmän. Mutta se on yksi semmoinen, mitä voi tietysti kokeilla. Siinä mennään sinne kuuluisan avaruustieteen puolelle. Arginiini, joka on myös maitohappo, sen sanotaan parantavaa äärisverenkiertoa. Siitä löytyy sitten aika paljonkin hypejuttua. Se on vähän siinä. Se olisi ehkä kuulunut tänne uskohypeakselille, mutta arginiiniä käytetään aika paljon ja suoraan sanottuna tuloksissa, tutkimuksissa ei ole nähty mitään hyötyä äärisverenkierron paranemisella. Mutta siitä on saatu muita hiukan suorituskykyä tukevia tuloksia. Se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Sitten on hypätään tuonne loppuun, bikarbonaatti. Eli sieltä sitten vaan mennään omaa keittiön kaapille ja haetaan soodaa. Se on ihan sama asia. Sillä taistellaan suoraan maitohappoa vastaan. Mutta se kuuluu itse asiassa myös tänne palauttamisen puolelle. Se, että mulla se on tässä suorituskyvyssä, niin johtuu siitä, että esimerkiksi hevosilla se on doping-luokiteltu aine. Mutta siinä on hevosille annettu silloin jumalattoman isoja määriä bikarbonaattia, niin isoja, että se voidaan antaa vaan nenä mahaletkulla, ja se on ihan älyttömän vattaa ärsyttävää niillä määrin. Mutta jos joku haluaa leikkiä koiran hengellä ja terveydellä eräällä tapaa, eli olla valmis altistamaan se erittäin pahalle ripulille, niin siitä sitten vaan sellainen 10-12 grammaa bikarbonaattia koiran sisälle. Jos ei se pasko itseään sillä välillä ripulille, niin tasan tarkkaan sen kestävyysnopeus paranee. Siitä ei ole kahta kysymistäkään. jälki voi olla hiukan huono. Eli ei missään nimessä suosittele. Puhutaan mieluummin niistä T-lusikan kärjellisistä, mitä käytetään palauttamisen, parantamiseen. Bikarbonaattihan on kropan oma yhdiste ihan samalla tapaa, eli se on tärkein happamuut neutralisoiva. Haima erittää sitä suoraan saman tien vattalaukun alkuun, anteeksi, ohutsuolen alkuun siinä vaiheessa, kun ruokasula pääsee sinne. Eli bikarbonaatti sinänsä ei ole vierasaine elimistölle, päinvastoin, sen takia sitä käytetäänkin. Sitten on palauttaminen. Ja kuten sanottu, niin siitä on 3 tunnin luento erikseen. Siinä tärkeimmät on proteiini, rasva, elektrolyytit ja kalsio. Proteiinit, no itse asiassa ei proteiine, vaan proteiinin sisältämiä aminohappoja. Tämä on asia, mikä on muistettava. Tämä sotkee jatkuvaa syötölle. Silloin päästään siihen tilanteeseen, että härkäpapua mainostetaan yhtä hyvänä kuin liha, koska siinä on enemmän proteiiniä. Joo, on siinä kokonaisproteiini korkeampi kuin monissa lihatuotteissa, mutta aminohappokoostumus on surkeampi kuin lihalla. Eli ihan riippumatta siitä, että kuinka paljon sitä härkäpapua syö, niin koskaan se ei täytä kropan tarpeita. Sen sijaan pienempi määrä lihaa täyttää, niin se proteiinimäärät ei kerro yhtään mitään, vaan ainoastaan proteiini- ja aminohappokoostumus. Tässä on hyvä muistisääntö. Kasvimaailman proteiinit ei koskaan täytä aminohappotarvetta. Liha täyttää aina aminohappotarpeen. Tämä on hyvin yksinkertaista. Mutta käytetään esimerkiksi lihassolujen rakentamiseen. Toki ihan kaikkea, missä proteiineja löytyy. Niistä rakennetaan entsyymit, hermosto, verisolut, siis koko elävä kudos rakentuu proteiineille. Mutta se, että liikkuvalla koiralla käytetään nimenomaan protskulisää, joka on aikaisesti joko purkista, kananmunaa tai lihaa, niin johtuu lihassolujen kasvun tehostamisesta. Proteiineissa sitten onkin useampi tapa, millä ne saadaan. Joko voi käyttää purkkilisää tai lihaa, tai ruokaa. No okei, siis ruoka, liha siinä suhteessa, jos liha ei ole sille koiralle se pääosa ruoasta. Niillä kaikilla on omat etus. Proteiinilisät imeytyy huomattavan nopeasti. Ja niissä on monta kertaa, varsinkin niin sanotuissa BCAA-proteiineissa, aminohapoissa, eli haaraketjuisissa aminohapoissa, mitkä on elimistölle välttämättömiä aminohappoja, mutta ei kaikki välttämättömät, mutta ne, mitä eniten esiintyy lihaksistossa. Eli niiden antaminen perustuu siihen ajatukseen, että niistä olisi korkeampi tarve. Ja se imeytyy käytännössä 100% ja nopeasti. Nykyään urheilupuolella on ruvettu puhumaan nimenomaan EAA, eli välttämättömistä aminohapoista, eli tuodaan kropalle kaikki välttämättömät, mitä se tarvitsee. Nämä on aika pitkään myös sinne hypepuolella kuulumia. Eli nämä painotukset muuttuu ihan sen mukaan, mitä lisäravinnekauppiaat kokee tarpeelliseksi myydä, koska tuotteet eräällä tapaa täytyy muuttua säännönmukaisesti, että saadaan kauppaa lisätty, valitettavasti. Mutta purkkiproteiineissa on omat etus. Ne on helpoin tapa lisätä yhtäkkiä nopeasti sitä proteiinikoostumusta, esimerkiksi palautusjuomissa. Toinen tapa on se, että riippumatta siitä, että ruokkiiko kuivamuonilla 50-50 tai lihalla, niin siihen illan palauttavaan ruokaan saa helposti vedetty korkeamman, helposti käytettävän proteiinin laittamalla purkista siihen päälle. Mutta se on lisä silloin. Se ei ole aivan ehdottoman välttämätön ja silloin me liikutaan niillä toiveilla, että se lisätty proteiini lisäisi sitä, nopeuttaisi sitä palautumista ja anabolian määrää. Mutta siinä mennään ihan aidosti sinne hiukan uskopuolelle silloin taas. Kananmunaa voi käyttää. Kananmuna itse asiassa ei ole mitenkään hirvittävän tehokas proteiinilähde, niin kuin ihmiset ajattelee. Itse asiassa semmoinen 55-60 gramman kananmuna vastaa 30 grammaa lihaa. Eli paljon pienemmällä määrällä lihaa saadaan ihan sama proteiini ja rasvamäärä kuin munassakin. Nämäkin on selitetty noin ruokintaluennoilla. Mutta kun se kananmuna häviää sinne ruoanjoukkoon, niin se ei näytä se ruokamäärä siltä, että se olisi lisääntynyt. Ja tokihan kananmuna tuo hiukan vitamiini- ja hivenainepuolta, sellaista, mitä pelkkä liha ei tuo. Mutta ennen kananmunan lisäämistä normaali ruoanjoukkoon, niin mä olen suosinut kylläkin maksan antamista. Maksakin tuo proteiineja. Se unohdetaan. Maksassakin on ihan mukava proteiinikoostumus ja määrä. Mutta maksa tuo sen kropan tarvitseman A-vitamiinin plus sitten niin hivenaineen, mitä tarvitaan esimerkiksi veriarvojen parantamiseen. Eli omalla tavallaan maksa on parempi lisä palauttamisessa kuin kananmuna. Rasva on ihan selvä, sillä täytetään energiantarve. Toki sillä myös korvataan sitä läskikerrosta, mitä on jouduttu käyttämään, silloin se on tehty pitkäkestoista työtä. Sillä parannetaan ihoa ja sillä parannetaan hermoston pintaa ja niin poispäin. Eli rasva on samalla tapaa ihan yhtä tärkeä kuin proteiini. Ero tulee vaan siinä, että me rasvamme voidaan pitää eräällä tapaa niin kuin vakio määrällään koko aika. Mutta työn jälkeen kannattaa rasvan määrää nostaa, koska se eräällä tapaa se piikkirasva, boostirasva, niin auttaa ja helpottaa kropan korjaamista. Eli lisätään enemmän rasvaa siihen palauttavaan ruokaan, siihen iltaruokaan, kuin mitä olisi normaalisti. Sitten elektrolyytit, nämä on tärkein asia mineraalipuolella, mitä täytyy tehdä. Niillä tosiaan poistetaan happamuutta ja samalla myös pidetään huolta nestetasapainosta. Tärkeimmät on kalium, magnesium ja bikarbonaatti. Ja näistä kolmikosta on sitten kaikista eniten yleensä puutetta liikkuvien koirien ruokinnoissa. Määrät. Taas kerran, kun meillä on niin erikokoisia koiria. Palautusluennolla on kerrottu tarkempia grammamääriä, mutta mä teen tästä asiasta helppoa. Käyttäkää palauttavaa ruokaa ennen työtä ja työn jälkeen lisänä saman verran kuin mitä teillä on normiruuassa. Mutta joudutte kokeilemaan tämä ennen kuin te voitte, että älkää missään nimessä ottako sitä käyttöön ennen just SM-finaaleja esimerkiksi. Koska jokainen näistä, niin kalium, magnesium kuin bikarbonaatti, on vattaa ärsyttäviä. Eli kokeilette ne määrät. Ihan samalla tapaa kuin maksaa on täytynyt kokeilla, jos sitä antaa, että mikä on se koiran sietokyky, koska muuten se lisääntynyt rauta saattaa pistää vattaan sekaisin. Näiden kanssa on hiukan paljon samasta asiassa kysymys. Mutta tosiaan se määrä, mitä teillä on, menisi normaaliin ruoan mukana. Eli te joudutte laskemaan sen ruokintanne. Mä oon pahoillani. Jos te haluatte menestyä, teidän täytyy opetella asioita. Teidän täytyy tehdä asioita. Se ei ole pelkästään sitä, että mennään akitreeneihin ja keskitytään siihen, että miten koira hyppää. Tai kumotti valssataan peppu edellä ja ohjataan koiraa sinne sun tänne. Se on kokonaisvaltainen juttu. Teidän täytyy opetella, miten se koira palautetaan. Teidän täytyy opetella, miten se koira ruokitaan. Ei ole oikotietä onneen. Aivan yhtä vähän kuin se, että mä nyt sanon, että nyt annetaan lihaa noin ja noin paljon, nyt annetaan kaliumia noin ja noin paljon. Aivan yhtä hölmöä kuin se, että te viette koira hallille ja siellä joku kouluttaja sanoo, että paidoveis, nyt sun täytyy ohjata noin ja kaikki on hyvin. Eli kyllä, te joudutte panostamaan tähän asiaan. Ei ole oikoteita, ei pysty fuskaamaan. Eli te joudutte laskemaan sen koiran ruokinnan. Hyvä puoli on se, että teidän täytyy vaan tehdä, se työkalut löytyy ja se on kohtuullisen helppo homma. Ja silloin kun te olette laskenut sen, niin silloin te tiedätte paljon, kun te lisäätte kaliumia, magnesiumia ja bikarbonaattia. Sen jälkeen kun te olette laskenut ja tiedätte, että antaisitte 30 kilon koiralle esimerkiksi lisänä 250 milligrammaa, niin silloin te tiedätte. Tai siis anteeksi, osaatte kysyä, että mitä kaliumia, mitä magnesiumia, mitä bikarbonaattia. Kaliumissa ei ole paljon vaihtoehtoja, niitä on vähän. Magnesiumin kanssa saa olla hiukan huolellisempi. Nimittäin suurin osa ihmisille ja hevosille myytävistä magnesiumeista on magnesiumoksidi, ne ei imeydy, ne on ulostuslääkkeitä. Eli jos vatta on kovalla, niin siihen ne toimii, mutta magnesiumin antamiseen ne ei toimi. Etikään vaikka sellaista, missä lukee magnesiumsitraatti. Pääasia, että sillä lukee jotain muuta kuin magnesiumoksidi. Jos sillä lukee magnesiumoksidi, niin juoskaa toiseen suuntaan. Ja tosiaan bikarbonaatti löytyy tuolta sitten leivontahyllystä ihan vaan soodana. Toi on hiukan toi, mä pakitan nyt hiukan, mä oon pahoillani. Toi, että annetaan lisänä tupla siihen, mitä koira saisi ruuastaan. Se on maksimimäärä sitten, aivan ehdoton maksimimäärä. Suurimmalla osalla, varsinkin jakikoirista, niin ehkä neljäsosa siitä, mitä koira normiruuastaan saa, niin lisänä olisi toimivampi tapa. Eli jos olisi 30 kilon koira, ja sen tarve olisi kaliumissa noin luokkaa 1,4 grammaa, 1,5 grammaa, niin saattaa olla pikkasen paljon antaa yhdessä laakissa. Että se kannattaa jakaa sitten tosiaan siihen kahteen osaan, eli antaa vaikka puolet, noin 600 milliä edellisenä iltana ja 600 milliä seuraavana iltana. Ei se koira kuole siihen, mutta saa olla aika tottunut niihin lisiin, ettei se paukahda niihin ripulin puolelle. Eli pitäkää toi lisinä tupla siihen, mitä, tai siis saman verran, mitä koira saa ruoastaan, niin pitäkää se semmoisena maksimirajana. Nämä ei ole kuitenkaan eksakteja. Edelleenkin taas kerran, kaikista vähiten halutaan sitä, että se koira menee ripulille. Siis se on kaikista huonoin asia, mitä voi työkoiralle tapahtua. Se, että se juo hiukan vähemmän kuin normaalisti, niin sekin on parempi asia kuin se, että se menee ripulille. Ripuli sotkee koko systeemin ihan totaalisesti. Eli menkää noiden palauttavien lisien kanssa semmoisella kohtuullisen varovaisella kädellä, älkää yliampuko, ja lähtikää tosiaan vaikka varttiannoksista liikkeelle, ja siitä sitten eteenpäin. Edelleenkin aika monet antaa 30 kilon koiralla noimmassa 2,5 milligrammaa kaliumia. Minä annan täysin helposti meidän 30 kilon Greyhoundeille 600-800 milligrammaa, ilman minkäännäköistä. Jos on paha helle ilmatulos, eli mä tiedän, että koirat joutuu lähettämään hirvittävän paljon, lähettäminen hukkaa myös. Ja lähettäminen itse asiassa hukkaa mineraalipuolta virtsaan enemmän kuin työ vai aika ajoin. Niin kyllä mä olen vetänyt niille 1200 milliä. Ihan huoletta. Koska mä oon tiennyt, että ne ehtii hukkaamaan kaliumia jo ennen kuin ne pääsee töihin. Mutta mä oon kokeillut se meidän koirille. Mä tiedän, mikä niiden vaikutus on. Eli lähtekää pienestä annoksesta ja varovasti liikkeelle. Kalsium on selvä. Se vaikuttaa lihaksistoon ja luustoon. Se vaikuttaa niihin signaaliin liikkumiseen, miten lihaksisto supistuu, huoletaan luuta. Kalsium ei ole sillä tapaa ehdottoman välttämätön antaa niin kuin palauttamisessa. Johtuu ihan siitä, että ylipäätään kropan kalsium aina enemmän tai vähemmän kiertää luuston kautta. Eli kun syödään, saadaan kalsiumia, niin se siirtää luustoon, jossa se sitten D-vitamiinin avulla saadaan saman tien pois sieltä, sit kun lihassolut tarttee sitä. Mutta se on hyvä laittaa siihen palauttavaan ruokaan mukaan joka tapauksessa, koska silloin me pistetään siihen enemmän aina. Greyhoundi pelkästään voi yhden kilpailuaikana hukata gramman luustostaan vähintään kalsiumi, mikä tarkoittaa silloin sitä, että se oma tarve 1,214-1,6 grammaa kalsiumi ei enää riitä siinä ruuassa, koska se olisi se normaali elämisen vaatima tarve. Me tarvitaankin yhtäkkiä 2,5-3 grammaa, että me saadaan se normaali elämisen tarve ja me saadaan katettu se, mitä työ on kuluttanut, ennen kuin ollaan vasta siihen, niin kuin, mitä luustosta on sillä hetkellä hävinnyt. Ja se, jos sitä halutaan vielä puustata, niin sitten ollaankin jo yhtäkkiä 5 grammassa. No, imeytymiset, jos otetaan mukaan, niin ollaankin hyviä. Ja 30 kilosta täytyy antaa 6 grammaa, ehkä jopa 12 grammaa, eli ruokalusikallinen, jos puhutaan jauhepuolesta. Mutta kalsiumiin kannattaa kiinnittää huomioon, mutta se ei ole saman tapaa aivan ehdottoman tärkeä. Sitten on tämä yleinen terveys. Tämä on semmoinen monimutkaisempi kysymys. Nämä kuuluu kaikki perusruokintaan. Mutta me myös tiedetään, että näiden kaikkien D-vitamiini, E-vitamiini ja sinkki tärkeimpänä, niiden kulutus lisääntyy rasituksen myötä. Eli silloin on täysin perusteltua lisätä niiden määrää siihen palautusruokaan, kuin myös sitten siihen valmistavaankin ruokaan. Ja tässä tulee taas kerran se, että mitkä on ne oikeat määrät, ei kukaan tiedä. Me tiedetään määrättyä raja-arvoja, oikeastaan vain E-vitamiinissa. Eli se, että jos 30 kilon Greyhoundilla tai noin 25 kilon valjakolle annetaan 1000 milligrammaa E-vitamiinia, niiden suorituskyky heikkenee. Eli silloin se E-vitamiini kääntyy itseään vastaan sen yliannostuksen takia. Eli oikea annos on jotain alle sen, mutta voidaanhan me antaa tonni E-tä rasituksen jälkeen palautumisen helpottamiseen, koska se on semmoinen taas piikki antaminen. Pointti on se, että lisätkää nyt jotain herranen aika sinne. Määrä on, mä tiedän, te ette tykkää tästä, määrä on jotain, mutta jos te haluatte jonkun selvän annoksen, niin D-vitamiini annetaan lisänä saman verran, eli nyt tuplataan se, sen päivän annos kuin mitä olisi normalisaanti. Eli jos ennen on annettu 0,7 mikroa per painokilo, niin sitten sinä päivänä annetaankin sitten, hetkinen, meni helppo päässälasku vaikeaksi, 1,4 mikroa per painokilo. Tai jos annat D-vitamiinia kerran viikossa, niin sitten annat sinä päivänä sen yhden päivän annoksen. Ei sen kummallisempaa. E-vitamiinia täytyy antaa sitten, no leikitään 4 milligrammaa per painokilo. Niin sitten ollaan semmoisessa todennäköisesti hyvässä buenomäärässä. Sinkki on vähän kaksipiippunen juttu. Sinkki taas kerran, kun sekin voi olla, kuten kaikki mineraalit, voi olla vattaa ärsyttävä. Niin se on vähän, mä olen huomannut, että meidän koirat kestää sinkin tuplaamisen. Eli jos mä olen antanut niillä normaalisti 30 kilon koirille sen 50-60 milliä D-tä, anteeksi sinkkiä, niin sapuskassa, niin nyt mä annankin sen tuplasti. Mutta mä olen taas kerran, mä olen kokeillut sen, se, että mä annan meidän koirille yli 100 milliä sinkkiä, niin yhdessä ateriassa, kyllä pyrpäs kutinnon silmäkin, niin ei aiheuta niillä ongelmia. Ja me tiedetään vähän aikaa sitten yhden radiotoimittajan myötä, että sen vatta ei kestänyt. Eli taas kerran kokeile tämäkin asia ennen kuin toteutat sen. Mutta niitä tarvittaisiin lisää. Nämä ei ole kaikki, siis yksikään näistä yleisistä lisistä ei ole sillä tapaa, ne ei nopeuta suoritusta. Okei, D-vitamiini saattaa parantaa palautumista, tehostaa sitä. Mutta se ei ole mitenkään selvästi todistettu eikä näytetty. Nämä on kaikki sellaisia, missä me toivotaan, että ne parantaa eräällä tapaa sen elimistön suorituskykyä, sitä rasitusvastaan, ja auttaa sitä koiraa elämään pidemmän elämän terveempänä kauemmin, ettei se yhtäkkiä sitten rasituksen takia, anteeksi tyhmä esimerkki, kuukahda 10-vuotiaana syöpään. Tästähän kuitenkin kysymys näiden yleisterveellistelisien kanssa. Ei yhtään sen laajemmasta tai vähemmästä, mutta siis nämä on vaikea, niin ei ole mitään selvää näyttöä ja annostusta. Edelleenkin, että jos sen koiran olo paranee, se palautuu nopeammin. Sen yleiskunto, vointi, olo on selvästi niin parempi silmälle kuin ilman noita NS-yleisilisiä. Ja se tarkoittaa taas kerran sitä, että perusruoka on peppulla. Eli silloin se perusruoka täytyy korjata. Nämä olisi silloin pelkkiä laastareita eräällä tapaa. Sitten mennään tuonne usko ja hypepuolelle. Hiilihydraateista puhuttiinkin, maltodekstriini. Ihan suoraan sanottuna se menee jopa sinne hypepuolelle, ei uskopuolelle. Testobustereihin saattaa törmätä lähinnä ihmislisien puolella, se on niitä salihemojen sapuskoja lisiä. Eli pyritään lisäämään testosteronin määrää, koska testosteroni rakentaa lihaksistoa niin paljon, parantaa palautumista ja muuta. Yksi syy, minkä takia mä en hypi tasajalkaa riemus, kun kisakoiralta urokselta viedään pallit. Silti viedään silloin huomattavan tärkeä palautumistyökalu kans pois. Mutta ne on aika pitkällä. Useimmiten niissä on kysymys sinkistä ja parista muusta luonnollisemmasta lisästä, joten uskotaan ja väitetään lisäävän testosteronin tuotantoa. Ei ne aidosti sitä tee. Mutta voihan niitä antaa, niistä tuskin on mitään haittaa ja tulehan niistä sitten sinkkiin. Antioksidantit, E-vitamiini esimerkiksi kuuluu antioksidantteihin, kuten myös sinkki osa proteiineistakin. Tässähän on kysymys laajemmassa käsityksestä, eli ruvetaan käyttämään polyfenoleja ja muita, mitä luonnossa löydetään, ja isoja määriä. Tämä kuuluu hyvinkin selvästi niin sanottu huuhaan puolelle, eli tässä mennään hypeen. Siellä ei oikein ole mitään sellaista näyttöä. Niistä harvemmin on mitään haittaakaan, niin kauan kuin yritetään jotain sairautta korjata. Mutta se, että kannattaako noihin antioksidanttilisiin, ne on useimmiten sikin sokin sekalainen seurakunta erilaisia yrttejä, mausteja, mitkä on jauhoittu pillerin. Että kannattaako niistä maksaa yhtään mitään? No okei, jos nukut yössä paremmin, niin sitten kyllä, mutta ei niihin sen suurempaa panostusta kuitenkaan kannata laittaa. Luontoon kuuluu sitten kaikki pakurikäävät ja niin poispäin. Aika pitkälle uuselintarvikkeita, eli aineita luonnosta nypitty juttuja, millä ei ole ollut aikaisemmin minkään näköistä elintarvikekäyttöä. Sitten joku näppärän myyntimies on keksinyt, että nämähän ihan jumalattomia hyviä on. Mä oon periaatteessa piharatamo psylliomin lähteenä, eli kuitulisänä kuuluu myös tähän luontojuttuun. Näissä mennään aika pitkällä, aika pitkällä. Ihan täysin uskon puolelle. Valkosipuli kuuluu tähän akseliin ja niin poispäin. Elikkä antaa voi niin kauan kuin on täysin tasan taattua, että niistä ei tule dopingkäryä. Elikkä jos mikä tahansa luonnollinen lisä lupaa jaksamista, elinvoimaa, pirteyttä, niin sitten kannattaa juosta huutain karkuun toiseen suuntaan. Mutta nyt täytyy muistaa se, että ei luonto ja luonnollisuus ole mikään tai mistä. Valkoinen kärpässieni on ihan jumalattoman luonnonmukaista luonnollista. Mutta ei sitä syödä kannata. Ei siinä. Raparperilehdet sama juttu. Ei syödä kannata. Ei niistä ole mitään sen sanottavaa hyötyä, vaikka ne on luonnollisia. Eli olkaa varovaisia kaikkiin, missä mainostetaan luontoa, luonnollisuutta. Älkää sotkentuko, mutta ne on sellaisia, että ei niistä aidosti ole mitään hyötyä. B-vitamiinit. Tämä onkin sitten semmoinen hiukan hankalampi juttu. Mä olen laittanut sen tuonne uskon puolelle. Periaatteessa se olisi kuulunut mihin tahansa noista aikaisemmistakin kategorioista. Mutta B-vitamiini lisien, eli laajalla kirjolla, uskotaan lisäävän esimerkiksi keskittymiskykyä. Uskotaan lisäävän stressinsietoa, jaksamista, parantava energiantuotto. Kyllä B-vitamiinit osallistuu kaikkiin näihin, mutta niiden ylimäärän antaminen ylitte siitä, mitä ruoasta saadaan B-vitamiiniin, niin menee kyllä sinne uskopuolelle. Antaa voi, niin kuin on kuvattaimessakaan, se ei niistä haittaakaan ole, mutta ei niistä sen sanottavaa hyötyä olekaan. Ja kukaan teistä ei muuten, olkoon, että teiltä on tullut tuonne siedettävästi tarkentavia kysymyksiä, niin kukaan teistä ei herännyt siihen, että mä hyppäsin yhden kohdan ylitte. Palataanpas vähän taaksepäin. Elikkä, täällä, mehän jätettiin nämä kokonaan menemät, koska mä hyppäsin argininista bikarbonaattiin. Teaniini ja tryptofaani. Nämä on tuttuja aineita kaikille, ketkä omistaa paukkuaran koiran, rakettiaran koiran. Teaniini ja tryptofaani löytyy kaikista niistä lisistä, joten luvataan rauhoittavan koiraa. Eli niitä voi käyttää koulutuksellisissa jutuissa silloin, jos koiralla hiukan korvien väli eräällä tapaa viiraa vähän. Mä edelleenkin suositan sitä, että se koira koulutetaan siihen asiaan, mutta aina sitten ei ole hyötyä. Näissä on sitten se riski, että jos nämä ihan aidosti toimii, ne saattaa myös sitten tipauttaa suorituskykyä. Eli vähän miettii sitten, että missä kohtaa käyttää. Niiden teho on sitten hyvinkin kyseenalainen. Ihmisillä on annettu ihan älyttömiä määriä. Siis kummallahan on saatu vähennetty esimerkiksi niihin tenttijännitystä, mikä on tietysti hiukan paljonkin eri asia kuin mitä koiran luonnerakenteesta johtuva jännittäminen. Mut on saatu mitattavaa vaikutus, mutta annokset on ollut kohtuullisen jumalattomia. Ruvetaan puhumaan 10-20 grammasta. Ja kummankin teaniini ja tryptofaanin kohdalla, silloin ruvetaan puhumaan koirankin kohdalla niin hirvittävistä hinnoista, että ei sit paljon hyötyä ole. Mutta aika monet sanoo saaneista tryptofaanista paukkuaran koiran kanssa, anteeksi, rakettiaran koiran kanssa, se on hiukan eri asia kuin paukkuarka. Niin apua. Elikkä voitte kokeilla, mutta mielellään sitten ei kannata käyttää niitä sellaisessa, missä koiran pitäisi olla mahdollisimman timmiä hereillä sen suorituskyvyn kohdalta. Mutta muuten siis teaniini ja tryptofaani aika pitkälle kuuluu tänne uskoit hypepuolelle. Mä olen laittanut ne tonne suorituskykyyn, koska niillä saattaa olla suorituskykyyn vaikuttavaa merkitystä. Juu, ja kofeiinit ja muut ei kuulu. No joo, hei, kofeiinit on hyvinkin luonnollinen asia. Kahvissakin on antioksidantteja, mutta ei niitä silti kannata antaa, jos kuuluu lajiin, missä doping testataan. Sitten meillä on ongelmat. Ja tämä on se, hupsista, huonompi juttu. Saanko mä ottaa tuon ongelmat pois näkyvistä, kun ei näkyä ruutu oikein riitä. Eli nämä ongelmat, ylikunto, vossaut, anteeksi, kuivuminen, lihasjumit, pahimmillaan metabolinen asidoosi ja ylipäätään kehnosuoritus. Nämä kaikki on sellaisia, mitkä johtuu ruokinnan virheistä. Ne ei koskaan johdu milloinkaan niihin lisien virheistä. Ja tästä me joudutaan vielä menemään pykälä taaksepäin. Ruokinta ei aiheuta näitä, vaan se tehty työ aiheuttaa nämä ongelmat. On vedetty koira liian pitkälle, on vedetty koira liian kuumalle, ja ei ole annettu koiralle tarpeeksi palautumisaikaa, sille ei ole annettu lepoa. Mutta nämä on kaikki sellaisia, mitkä kulkee käsikädessä ruokintavirheiden kanssa. Mutta on ymmärrettävä edelleenkin se, että ruokinta altistaa näille. Ruokinta sinällään ei aiheuta näitä. Eli te voitte laittaa esimerkiksi kaliumia ihan niin paljon kuin lystää siihen koiran ruokaan. Mutta jos te vedätte sen koiran ylirasituksen puolelle rajusti, annatte sen lähettää autos, niin ihan tasan tarkkaan se menee pahimmillaan metabolisen asidoosin puolelle, vaikka te olette antanut kaliumia. Mutta se, että ruokinta altistaa, niin tarkoittaa sitä, että jos te jätätte sen kaliumin pois, te saatte sen koiran hyvin äkkiä läpikusemaan. Eli se juojapissaa. Se on washout-ilmiö. Eli siinä munuaiset menee sekaisin. Se johtuu happamuudesta ja ylirasituksesta. Maitohappo nousee liian korkealle, sitten sen jälkeen siinä vapautetaan bikarbonaattia ja kaliumia, että saataisiin sitä neutralisoitu, jonka jälkeen munuaisten mielessä siellä on yhtäkkiä olemenos emäksisen puolella, joka on ihan jumalattoman vaarallista, paljon vaarallisempaa kuin happamuus, jonka jälkeen se poistaa sitten kaliumia ja bikarbonaattia pois niihin verestä, ja ne poistetaan vaan virtsan kautta, eli täytyy pissata, jonka jälkeen taas yhtäkkiä munuaiset huomaa, että herran aika, nyt ollaan menty happamuuden puolelle, ja lisätään vielä vähän kaliumia, jonka jälkeen yhtäkkiä taas sitten se piikki nousee ja taas pissataan sitä kaliumia pois. Siitä tulee semmoinen pahan kierre, semmoinen heiluri. Yksi, mikä altistaa siihen, niin on paha lähettäminen. Se johtuu siitä, että hiiltä poistuu hiilidioksidin mukaan kehosta. Se aiheuttaa plasmassa ihan saman tämän pH-vaihtelun, ja se sotkee munuaisten elämän ihan totaalisesti. Se on washout. Se voi olla vaarallinen tila, mutta useimmiten se on kiusallinen tila, mutta siinä voidaan pioltua saada koiran kunto heikoksi, vähintään viikoksi. Parantaminen on rajoitettu juominen, eli ei missään nimessä vapaa vesi. Ihan se ja sama, mitä eläinsuojelulaki, tai siis mitä väitetään eläinsuojelulain sanovan koiran juottamisesta. Niin duunikoira työn jälkeen ei koskaan ole vapaa vedellä. Tai sitten täytyy olla kohtuullisen varma siitä, että se rasitus ei ole mennyt ylitte ja tiedetään, että se ei aiheuta ongelmia sillä koiralla. Mutta joka tapauksessa washout esimerkiksi korjataan sille, että annetaan lisää rasvaa. Ylipäätään kaikki ylirasitustilat, kun lähdetään korjaamaan sille, että annetaan enemmän rasvaa. Annetaan sinne elektrolyyttejä mukaan, koska munuaiset hukkaa koko ajan niin kropan elektrolyyttivarastoja poispäin. Ja rajoitetaan sitä vettä ihan vaan sen takia, että ei juoda liikaa. Kyllä me kaikki tiedetään, mitä tapahtuu, kun juodaan liikaa. Ylikunto, sitä vastaan voidaan taistella taas kerran korkeamman rasvalla, mutta kyllähän ylikunto johtuu siitä, että koira se on tehnyt töitä liian paljon. Se ei ole koskaan se palautuminen päässyt sinne korjaamisen puolelle, vaan on sitten pistetty taas töitä. Ja se kulkee aika paljon käsi kädessä. Mennäänpäs tonne. Käsikädessä tämän kehon suorituksen kanssa. Eli kun suorituskyky laskee, yleensä sen takia, että ollaan ylikunnossa, saadaan huono suoritus. Treenataan vähän lisää, jolloin ylikunto pahenee, jolloin suorituskyky vaan laskee koko aika. Siinä ollaan semmoisessa kierteessä, mikä muuten pahimmillaan voi jopa tappaa koiran pidemmällä aikajaksolla, mikä johtuu ihan puhtaasti omistajasta ja johon ei sitten ruokinnalla voida mennä. Mutta se, että jos koira on pidetty matalalla rasvalla, niin tämä kierto on huomattavan paljon helpommin syntyvä. Metabolinen asidoosi on puhtaasti elektrolyyteistä ja ylirasituksesta johtuva äkkinäinen. Kulkee käsi kädessä washouti ja kuivumisen kanssa. Jumit on sitten toinen juttu. Eli tämä on tämä aika monelle varmasti tuttu, että kun koiralla on jumeja, niin sitten hieroja sanoo, että annetaan magnesiumi. Joo, sillä voidaan poistaa niitä jumeja jossain määrätystapauksissa hiukan hidastaa tai jopa estää niiden jumien syntymistä, mutta useimmiten se jumien syntyminen johtuu siitä, mitä sen koiran kanssa on tehty. Eli työ on se korjattava asia, kun jumei tulee. Tehdään vähemmän, hyppytetään vähemmän, tehdään monipuolisemmin. Monipuolisuus on arvo itsessään, mutta edelleenkään ei jumeja korjata ruokinnalla. Se on ihan se ja sama, paljon kun te laitatte sinne magnesiumiin, se koira on ja pysyy jumissa. Jos varsinaista itse vikaa ei korjata. Mennäänpäs ylöspäin. Mistä tässä? Ups. lisät kiinni ja sitten pistetään tämä ongelmajuttukin kiinni, saadaan vähän enemmän tilaa. Mennään tänne toipumisen puolelle. Tämähän on se kaikista helpoin asia. Se on aivan sama asia. Eli toipuminen on kaikki, mitä tämä rasituksen vaatimat jutut pitää sisällään. Sen takia nämä on pistetty samaan ympyrään. Eli kysymys on palauttamisesta näiden kaikkien asioiden kohdalla. Ja palauttaminen on, palautusjuomat on vain yksi pieni osa palauttamisesta. Palautusliikuntakin, tämä palauttava liikkuminenkin on paljon paljon merkityksellisempi kuin palautusjuomat. Jopa elektrolyyttien ennakkoantaminen tai suorituksen jälkeen korkeampi rasva, jopa lepo on tärkeämpi asia kuin palautusjuoma. Palautusjuoma edelleenkin on merkityksellinen silloin, jos me ei alta 4 tunnin päästä ruokkimaan sitä koiraa, ei muuten. Mutta se kaikki kuuluu palauttamiseen. Ja tämä on tärkein, lepo. Ja se löytyy molemmilta puolilta. Lepo. Ja lepo. Ja taas kerran lepo. Ja lepo. Anteeksi, että mä jankkaan tätä. Mutta kun kysymys on nimenomaan siitä. Levosta. Ihmiset tekee, aktiivit kilpailevat ihmiset tekee koirillaan liikaa työtä. Ne murehtii ruokaa. Mietitään hirvittävän paljon sitä, että paljonko nyt täytyy olla prosentteina rasvaa ja paljonko täytyy olla prosentteina proteiineja ja täytyykö meillä nyt olla sitä lähdettä ja tota lähdettä ja täytyykö mun laittaa E-vitamiinia ja niin poispäin. Eli murehditaan ihan hirvittävästi lisiä, kun aidosti koiran tarvitsisi saada enemmän lepoa. Eli ollaan taas siinä, mitä mä olen sanonut koko ajan siitä erään tapaa ulkoistamisesta. Eli ulkoistetaan se oma, poistetaan se oma vastuu siitä, että koiraa liikutetaan liikaa. Niin yritetään siirtää se vastuu ruoalle ja ravinnollisille. Jonka jälkeen se ruokinta muuttuukin ihan jumalattoman niin vaikeaksi. Edelleenkään emme muuta tarvita kuin noin muutamat lisät, mitkä luennon aikana tuli. Tehdään normaali, täyspainoinen perusruoka. Ja se oli siinä. Kaikki muu pohjaa siihen, että mitä tehdään ja kuinka paljon tehdään. Eli ollaan taas siinä kokonaisrasituksen määrässä, mitä mä olen noin muille haksistoluennoilla yrittänyt tolkuttaa vaikka kuinka paljon. Me ei voida korjata liian ahneuden ja liian työn asioita millään ruoalla koskaan ikinä milloinkaan. Mutta se, että jos oletetaan ja lähdetään siitä lähtökohdasta, että sä et tee töitä liikaa, vaan sä teet töitä just sopivasti sen verran, mitä se koiran kroppa ja suorituskyky vaatii, niin edelleenkin paras anti, tärkein anti tässä luennossa, niin on se, että ei sun tarvitse murehtia sitä ruokaa. Ei yhtään sen enempää kuin mitä jos se koira makaisi sohvalla sen verran, että sä saat sen painon kuntoon. Ei mitään muuta. Ne, että mitä sä voit, saatat miettiä, että kannattaako käyttää kuivamuonaa vai lihaa. Ne on, itse asiassa ne on nyansseja. Se kokonaisuus ratkaisee sen kokonaisuuden, vaikka mä inhoan tätä, että katsotaan koiraa. Että kyllä ulkomuoto kertoo, että ruokinta on kunnossa, ei se useimmiten kerro. Mutta tässä se riittää. Jos sen koiran turkki on ok, se jaksaa. Ja sen paino on ok. Taas kerran sen paino on ok. Niin se on se ruokinta todennäköisesti, se pohja on ihan täysin ok. Se, että jos sun koiralle tulee edelleenkin mystisiä ongelmia jaksamisen suhteen. Ja sit sä saat korjattu sen esimerkiksi kalaöljyllä tai magnesiumilla. Niin se perusruoka on edelleen rikki silloin. Silloin korjaa se perusruoka ensimmäiseksi. Tai sit se työ on rikki, mitä sä teet. Mutta ihan oikeasti tämän kummallisemmasta asiasta ei ole kysymys. Normaali niin sanottu 30-20 ruokinta, eli proteiini riittävästi, mitä antaa, kaikki lihat antaa suoraan. Eli ei tarvita mitään broilerin sydänvirityksiä, että saataisiin protskuu nostettu ylöspäin. Ei tarvita purkkiproteiiniä, että saataisiin se proteiini ylöspäin. Se lihan luonnollinen proteiini riittää. Niin kauan kuin se on yli 12%. 12 lihassa voidaan pitää semmoisena ehdottomana alarajana. Ja 14 on ok, 16 on jo hyvä, mutta silloin rupeaa yleensä rasva aika pian menemään sitten taas liian alhaiseksi. Eli sen 14 paikkeilla kaikki on ihan ok. Jos koira meinaa laihtua eikä voida nostaa syystä tai toisesta ruoan määrää, niin silloinhan lisätään rasvaa sinne joukkoon. Tai hankitaan sitten hiukan rasvaisempaa lihaa ja toivotaan, että se proteiiniprossa ei monta prosenttiyksikköä tipahda. Eli ei mennä sen alle 12, joka ehdoton minimi. Kuivamuonissahan tämä on, mennään, otetaan mikä tahansa ja haieneetsi ruoka. Eli 30-20 ruoka. Ja sillä mennään. ja pysytään kaukaan niistä, missä on proteiini keinotekoisesti nostettu 40%. Nämä on useimmiten rasvaltaa ihan puhtain ylläpitoruokia. Ja se, että saadaan sinne kuivamuonaan se nelkepinna, niin se yleensä vaatii kikkailuja ja sellaisilla tavoilla, että ei koira hyödy siitä korkeammasta proteiinista yhtään mitään. Sen sijaan se voi haittaa, kun se eräällä tapaa turha proteiini tai niiden turhien proteiinien vielä turhemmat aminohopot joudutaan poistamaan ja poistetaan virtsan kautta taas koira kuivuu. Eli oikeastaan ainoa semmoinen, mistä teidän täytyy huolehtia, niin on normaali nesteen saaminen. Ja siinäkään ei tarvitse juottaa. Ihmiset on ruvennut juottamaan liikkuvia koiria ihan liian paljon, ihan tolkuttoman paljon. Ihan normaali juottaminen riittää. Ja taas kerran me ollaan normaalissa siinä suhteessa, että mitä normaali perusruoka vaatii nestettä. Mitään sen kummallisempaa ei tarvita. Ja kuivumiskysymyshän johtuu. Koskee käytännössä vaan pelkästään vain kuivamuonia syöttäviä. Ja se johtuu taas sen perusruokinnan ongelmista. Eli se kuivamuonas ei itsessään pidä sisällään nestettä tarpeeksi, ja se kuivamuonan laatu on sellainen, että sen ruoan käsittely ja ylijäämän poistaminen kuluttaa nestettä virtsan takia. Mun kysymys on edelleenkin siitä, että kuivamuonien kanssa ei saada useimmiten nestettä tarpeeksi. Ei ihmiset turvota sitä kuivamuonaa samanlaiseen määrään kuin mitä lihas saadaan. Käyttäkää lihaa siinä ohella. Eli jos te haluatte jonkun selvän nyrkkisäännön työtä tekevän koiran ruokintaan, niin se on se, mitä mä olen kierrellyt ja karrellut tässä koko ruokinnan ajan. Syöttäkää koira 50-50 tyylillä niin, että kuivamuonaa on maksimissaan kolmasosa suositusannoksesta, mitä säkissä lukee. Vetäkää siihen noin 14-16 lihaa joukkoon niin paljon, että sen koiran vatta on täynnä ja paino on kunnossa. Lisätkää sinne maksaa 30 grammaa per painokilo per viikko. Sen voi jakaa 2 tai 3 osaan. Antakaa 0,7 mikroa per painokilo sinkki, eli normaali D-vitamiini saatte. 2-3 mg per painokilo sinkki, eli hiukan enemmän kuin mitä tavallinen koira saisi, koska teillähän on se kuivamuonaosuus siellä mukana. Pikkainen tippa tai kapseli kalaöljy, omega-3, siis EPA ja DHA, ei mitään pahuksen kalaöljykapseli. Pysykää kaukana kaikista, mitkä myy teille kalaöljy mukana. Ripaus glukosamiini. Ripaus hevosten BE-vitamiinilitku. Silloin te saatte sen B-vitamiinkin tappia. Olkoon, että tämä ruokinnalla teille ei ole B-vitamiineista mitään puutetta. Mutta saadaan paha sekin mukaan ja E-vitamiini siinä mukana. Ei se sen kummallisemmasta kysymys. Kyllä te tämän osaatte. Ja keskittykää palautumisen tekemiseen. Siellä on se ongelmapuoli, mitä te ette välttämättä koe osaavanne. Ja kuten sanottu, varmaan 10. kerran urheilukoiran palauttaminen. 3 tuntia asiasta aihetta. Keskittykää siihen. Kyllä te ruokinnan osaatte. Palataan muissa asioissa astialle. Moi!